Kilito onolo fakukutira fakatalafa hape kasamula umwendi nisepa buka ufi nilikueleze talo zakuba kwa hule tumale tubile na kwe tata nina nivile chwalo oh kipu mulo nitengi chwale mimo yikutuwa mana inge kiku kena mwasebelezo hape mi kaku kuluwe la chwale kukalisa viki yeta aye usi uba labu la ulelita kwa kuba kubania nchafazo onamata vinakele ye miaya wa mulimu alata nina nimufuta wa mule na unisepisebulumi wa bubu shutani ni bubu ncha miaya wa uta bezikuwe za chwalo nisepa kukalisa mufuta wani wa wasebelezo ye ncha mwaviki yeta aye onamata vinakele mo kasi waka samaka lilo. Mi hea ninami kopano yetu milwe, kunoko njifela kwa Australia ni New Zealand, kasope yeta haye. Michwale mzwale Osborne, ubizamu kopano wakutuano one ni muse pisize kwanu, na kwe mwakale, mwatusa. Kuno kasamula wanyana, kuno aluskazi wakale kazona. Neli ntue ndeluli mzwale Jeffries, kaku itumeli saa mwali zoo niwe na kwa mula ukwani. Mi hape ni kaku utomwa na hawa mshimani, ana upilapi neani, miwe na ano sulikuliza. Na alatali kaze chwalo, ndate ni mwana hae. Kikuli ya mutabili chwalo, muhulisi mwana kanzila ya lukela kuyakayona. Yani kiniti bo gwenta, mwaziba kuli yeo kiniti, sibili samina. Muhulisi mwana kanzila ya lukela kuyakayona. Miasa uhulile, haina kukawahana, yani kiniti. Kwa wako na kubali na koze mkuli yena, wako na kukilua kuyona. Kono yona, haina kukilua kuyena, mwabona. Yona ikawa niye na kamita, ona tuto ya makalilo yani, nizeo kaufela au lisizi kueza, lika pila niye na kamita. Chwale se kikuli, nikatani mzwale Jeffries kwa ndikwani. Nise nili, mzwale Jeffries, na upula mwaziba nivanga hata vile kamita kakubona mzwale waka, abate hakutopota. Konobu siwo bucholo, kuli mzwale ya topota atahe. Woki, aluna ni musiu, wabalika ni walu na fila, wabate hanga kwa ata wenakile, unasebelezo ye isika kalakale. Woko na busihu, mubata kuunga mwabusihu baka chenu, nikamu soka kusasana, kwa kukutela kuzona hape. Luna nilitu meloze ngwi, zei pite zimaswe, zei nchaluli. Kono, mwamu vonelo mungwi, walifumana mwavile mo, vonala kubazelu kile. Michwale haiva kukawa ni mzwale wa mwingi kamba kezeli ya kakena wakwa kupano engwi kamba yasi kekulumelana kaku inafila mabusi uwo nubata kuli mzibe kuli mwamu hezululi mwabona mwamu hezululi kamu kukona kubela kono chwale nisepa milweza se kamu kwa obu hali luli kona kuli haiva kubonala kuli amulu melani nizona kihande chwale mweze fila inge mwoneze langa ani suliku chanama yena nimbili mbili ni ani chanama yena nimbili mbili ye lili choza kaze ni tabela hakalo. Na kamita, haiba nisweliku, haani sweliku chana maya kubesa. Ni haani kaluma mamunjeki. Haani naku yumba na mayaka. Nika yumba fila minjeke kusili. Nikuzula pili kuichela na maa. Kacholo kamba kuichela kuhu. Chole minaka ufila mwalata kuhu mwabona. Kono amu huma mwalisapo. Amu ituleli. Muka kukuna fila kwa matu kwa alisapo. Mimu haichela kuyamina. Kihande, kona mamu kaze za kusi ubo. Sini bulela faa, nila mweze. Amu kaluma kusesimi, mbule yekuli. Chwale ni, ninzi fela mo, kakuba kereke yali tuto ze nyani. Mwami kopano yemilalu ye tatamaye. Vasoli fela kuitukisa, seba lumela. Niku ya kusifikelela, mi, nzila fela emu kona kweza mutukuli asilumele. Hikufa kutwisi sokata ata kufitila, ava nikuziba kulisani, kona sika sisilukile. Chwale kona fela, mumu kona kusiezi za kuli, siswalane. Inge fela bomulika naka, bogu duwoni vile nibona. Ava mkana ata mapolichi kafela. Milibala inge linyanganya, moya ukali wise za fafasi kapili. Kulumulu kela kuinuelisa mwahali, uli iswale kakutia. Kacholo haiba nieza se, kakusa tokomela mwali bakaze mweze. Mi kumina waengi, baba nzibusi ubo. Ani likiku mikashiza kwa tuko. Nilikafila kulimutu seta waye kwa kileke ye. Yona yelu lumela. Minakau fila baba utusa hande muli, amen. Kantiki hande. Michwale, muzuse se, mwama zo waka. Michwale, chwale haili, bakare koda nize mcholo. Kasamula onyana, haiba ni wabataku ziba seli talusa, nima yemo aulu yemi kuona, itabazeru rekoda ze, likali toloka. Michwale weza angase, fani fa, kakuli kuna ni batu, baba ncha, baba kena, mikipeto, mzola pili. Michwale alunakukona kuya mwali tutoka au fela za kileke, kono kize mwifela mwaha la zona, zilu bataku kugulela kazona. ni chwale la ula lusi unitengi, wakala, chwale la mubulo ni la uberi, ni akusi likuyo la pila. Mwitu kise, zasebelezo ya foliso. Mi mwako na kubafama wa ile kamba kaufila kumula takuba, ni mutise tengi mutu kaufila ya mubata kutisa. Kwa ancha fazo, yete haye. Mi mwa ulele kuli basi kiba kena kakwa kufachwale. Basi kiba ha mibali, kihande chwale ni kama tila mwa halikuyo la pililwa. Busi ubo, ni busi uka muso, kipeto kaufila, amwezi chwalo. Mukene mimutoteleza fana kunyana. Kakuli rubata kuba kakuiketa ni kubea linzulani hande kuli mane diabolosi asike aba ni haibali subalelingwi la kuichochomeza kuli akene michwale amutwele la tumelo ya minakuli imate kuyopunya kama afelezo ayona kufita mukala kulumela kona kuli mutwele mai kutu amina muhali akale kuba nilikezo po ekipeto tumelo ya mulimu ikai yemela nikipeto muza maya hande chwale mwabona kakuli tumelo ya mina ainakoza zengata mai kutu amina amuhali alukela kuzamaya kamoiza maya la tumelo ya mina. Nikipeto tumelo ya mulimu itaha mwamulao miyali paka kaufela. Mwabona, kono haya kitumelo ya mina, nisha, ninaniyo na kakulu kachwale. Nimane ni haiba mai kutu wa mina amuhali, aishe nya kwa mulao kafukuli, anizibi, haiba likabeleka kuna, alinako yezala wanafani, mwabona. Kachwalo lubatakuli yehi vesebelezo ya kufoliswa kwa niti. Minisika kenya kale mutu mwalibaka, nizengu chwalo kwa foliso, kambali sebelezo zencha zei. Ni watakuli bautu seluli sewa kenilate ngimwani. Kachwalo muupule fila, mimutahi mutolu potela. Miluka atabela kwa nimina. Chwale muupule, chwale kakusisana, mukazula pili ni tuto ya kileke. Mikamu sobusiu, ikaba ntueswana. Chwale muamwezu kuli mutahi, mimutu ufika ufila wako nakutaha. Lunalu tabile kwa namutu kaufila. Kono chwale se, usiubo, sitali manafila kwa hae, kwa sichaba sata wenakile kwanu. Baba hulezi mwatuto ye. Kakuli kwa ndi mwasimu, simu ya za evangeli, mwanga fela nizei, makalelo, zonali tuto za mangolo, kono kwanu kwa atabe nakele, unanimi upulo ya luna, nilitumelo za luna. Kakuba inge keleke, misani kona, selusoni yaku ya kusona, usi ubo. Milusika kwa lula kaleli nzula hae lefu yozwe, kienge alusa ina misi fela lito za luna, fana kunyana kwa atapelo. Mulimu ya mataka ufela miyomu tuna. Wena wakuli mane lifasi ilisika kalakale kupotoloa faka tuwatika pili na olimulimu. Ausika chincha ni hanyani. Mene haku sike kuba tuto wati wakuli swala hamoho. Ni kutoko ni haiba lifasi la kutoko melo hande. Wena ukaba uzula pili kuba mulimu. Wena hau feli ni uzwa kokusa feli. Wena umulimu. No sinama kalelo wa mazazi kamba neva mafelelezo wa upilo. Ukaba ubatengi kamita. Minda ate wena kakuba ya saafeli, nilu nalo afela, kona kulilukupa kwa sishema sahao sabu mulimu. Mulimu kakule muha kulimoya waluna, wo ukaswalana niku ya kuile. Kuzwa mwali kalulo zana koze kukena mwaku ya kuile. Kawaka leo mule na lutile mo kuto tatuka kupiliswa kwa luna. Kuvona molu yemezi fapila alinzula hao. Ni kuvona molu inezi mwaku tisiso ya luna. Kana lupila kakutabisa kuwe na anji. Kikuli moya waluna wapakila na ni moya wa hao nji. Mi kana tuto ya luna yapakila na ni vivele ye nji. Minda ati alu tatu bengi zepe lichwalo. Katoko melo mwali sibelezo zeta tama zeta alu zeta haze. Lumeleza cholo mulena. Kuyola mulisa na kwanu, madiko ni vase pahali. Nikeleke kamukana, batu wawatahanga kwa keleke ye. Kakulimazazi aka kwanu mulena, kuvile baba ngata, wonisa zibi mane ni mabizu wabona. Kamba koba zwelela, kononi ziba hande kuliwena, wabaziba kawa ufila wabona. Miluteni kwanu, kalo naliba kala nilinosi busi ubo mulena, kutokopa na kakupotulu alinzwi leli ngozwi. Ni ulufe moya o kenile mwabu pilo waluna. Kulilukone kuina kakozo, nikaku iswala. Mini mwasabo ya mulimu, lutatu webu pilo waluna kalinzula hae. Lumeleza cholo mulena. Mimuamu ya hoo busi uvo mulena. Kuna niba na baesu, valibi maze shutana. Ba keleke. Mimu lenani tumeza hulu kulibatike kwanu. Kutoba nisebelezo.
Maybe we might disagree upon little principles of doctrines, but in
Mwendilo wako na kusalumila na falita bazengwe zali tuto. Kono mwate wa ilingu yetu na yani. Yemas na bana bahabo. Babaso alisani mwandwa. Kuli o mulimu. Ali tiise likopano za zaluna. Niza nikuta mahana kwa muhawa mulimu. Nililato liine kuluna kakutala. Twali wale muhamwe na kuli. Woki musebezi omu tunahulu. Kuli mutu waeze. Kakuli luna nite muho fafasifa usi wakachenu. Kukuli vile mioya. Kona kwa sibaka sakuya kuile. Kachualo lulapela kuli moya oke nile ukake na afira mwalinzwi. Meukali veya nikulita tulule la mwanzila ya haeto takuluna. Onalika zeo ala takuli uzive. Lumeleza cholo mulena. Michualeze teluza nilina kuzalisebelezo hasili felile. Lukoneko ya sinakeleke yeti isizwe. Yesu alani hamo. Beali pinuzalu na amoho nizelu vata amoho. Amo cholo niva na baesu mwamu busu wa mulimu. Nikuya kwa pili inge mwamu kwa oluskaya za kale. Nivata kuitumela kuwe na mulena. Ona fapi la kereke ni nisichaba sesiliteni mo. Sona so ni file chwali nivikinya na zapu mulo yendi. Ni kutuwabu ndebu siu waka chenu. Vake insaku baten kwa hao nimbu yoti ya hao. Oh mulimu lula pelela muzwale mo. Yena muzwale waluna. Yaka ya kwa guse wama wate. Kuyo punya mwali waka zensu. Ze za nilina haze masila. Ona kubu pirogwa hae. Buba bubu zumiwa. Oh mulimu fuyola muzwale waluna Jeffries Hanza haya. Nimwana hae wa mshimani nimusala hae. Mi umufeke kezo yetu na. Mi apunya kima suwa mwali fifi kufitela liseli la evangeli ni mwenye hakuwa huli ni mabukima. Lutu endate kakulilu kupa kupoye kalibizo la mule na Jesu mwana hao. Amen. Chale busi ugo kakubala mwabibele yaka yenyani Askofield. Kona nisazo fitile la filami hae mashumi ya mabili kaya ketalizo ya kupepwa. Chonungunya nafa. Minisa hako na kuibala. Kono seika la kubona hali la mwachasi. Kacholo ni tekezima gilasi ya kubalisa. Aniswili kubala. Minika abona mwabili kila busi ugo kana kuyaka ya pili. Chwale ni nanili tutos na chwana kulikana kileke liswanila. Oh, likazengata, haya bane luka kena kuzona.
One of them, why are we called the church? Why are we not a denomination?
Ilingu ya zona, kikawa kalangi halu vizu waku likeleke. Kikawa kalangi halu sikopano. Kiingi alulumela muasilelezo ya kuya kuile ya moyo wa mulumeli. Kiingi alu nyazaba kutazi baba sali. Kiingi alu koloveza kakunwelisa. Nikana keleke ikafita mwanya ndiso nji. Nizee mwezali tutoza nifa. Nisepa nina nizeli shumi kazeke talizo kamba zeli shumi kazeke talizo nizeli talu zazona. Mwama siu ali kani atatama. Kacholo nina hanavusi uvokuli nikali. Kakukala kubonala kulimulena uveile fapilu yaka yonatuto ye kuli kikawa kalangi halu siko pano. Nibia kala kuli, chwale aluluwa nisibatu batu wawangwi baba liko pano. Aluna seluba nyaza kasona. Kononi bata kutalu salibaka lelu salumelani niko pano ifika ofela. Neni veiwe fabu kutazi mwakileke ye nyani ya baptisti sinamuziba. Mi baptisti ya kiko pano. Neisi chwalo. Konji kasamu la onyana. Michwale seibafila kupano. Inge zengu ze siyezi kaufila. Kono libaka alu siko pano. Chwale lukatengo. Luna lukatengo. Mo balu zivela kwanuma mwalikuta. Kuli lukatengo. Katengo kabatu. Kaka swalisani hamo hukula pila kresti. Kono alu yo mwako pano. Akuna yakalu hatelela mwabona akikopano yona kikatengo fela kutwanu mwahala balumeli basi Kristi Batu batanga kwa kireke kwanu. Miyei wa kireke ya fala pa kubona. Haiba bala kaza kuta kuya habanze wapila. Nivakona kuta kwanu ni kuto kwa kulumela na nili kakao fela zelu kutaza. Saa nisibu kieluli ni haku bacholo. Ibile fela umukreste una nikutuano nitukuluho yena mile fela sinababa mkau fela babona. Mwabona? Haiba nibula kuli nilumela mwaku korobeza kakunuelisa mwamezi. Niwe na ulumela mwaku fafaleza. Kono upila kaswane lukuzeo ni chwalo. Nelukaba fela kakuswana inge mwone lukaba ila hane luka alumela na hamoho. Akulata alunakukona kubona liitoka liitoka kuswana. Ono ibile fela umukreste muzwa aleka mbakezeli. Wa muhezu kaswane loluli. Mwabona? Mutu ni mutu. Kachwalo alunako pano niekana. Kakuli nina anakuli. Liko pano likauhanya sizwale. Baba mbabu wana wakali. Kihande luna luna sakweza ni anchafazo ya ni. Yani kia anchafazo ya ba Methodist. Kihande yani ki Baptist. Luna haluna sa luwa Methodist. Luna haluna sakweza nizani. Muzwale aiba nji kreste umateni. Lunani, lunani zakweza nizo na kaufela. Lukela kubiaza luna ki kimubili wa kreste kona o osuliku nyanda. Mini wana saa ni ahulu mwali na haka chenu. Kamu kwa wakuli lunani, chwale, kreste alikuwa kanina kukaufela atomekeleke yako panu. Chwale kulisaa ni siziba halefela handi. Chwale, chwale ni kamibuza kamu sobusiu. Aeba yengi kari kazemu vata kuziba. Inge litaba zengi za kali zenibulela. Kamba zengi ze shitana. Anafila na kukuli ni tatu ule zani kaufela. Anakukena matuto ya ni kakuli. Nemukai nali vikinyana fatu toye swana. Kono amu vata kuziba sibaka. Sika kaufela munibuze fela. Nimuto nivela yonafa. Pasi pulase. Mini kami alaba. Chwale kopano ya kale kafo. Nikeleke ya kopano ya pili. Yewa kile baba niona. Kikeleke ya katolika. Mine yonga ongilwe kami ya haye mianda emilalu ni yengi kasamula walifu la mwapostola wa mafelelezo. Mieo kineti. Mulifumana kwa wa shemi bapili wa naisi. Ni mulivati sise ni mwalita wa zangozi Josephus. Mi oo mungate wa wavatu walita wa zakale. Mwabona? Miku yaka kayengi kaofela ya lina kuzali kereke. Kushe tumuka chwalo kuyofita falifu la mwapostola wa mafelelezo. Mimi ya haye mianda emilalu kwa wa apostola kwa nekulelingi. Ne kusinali kereke za liko pano. Ni katolika ni liko pano ilingwi ya kereke ya pili. Ni kereke ya wai panguli kona liko pano zezu ile mwako pano. Kupanga sincha kwa pili sekutaha ni Luther. Mwamula wa Luther kwa ata Zwingli. Mwamula wa Zwingli kwa ata Calvin. Mi ni kushetu mkafira unachwalo. Kuyopunya ni kwa nchafazo ya ma Wesleyan. Mane ni kushetu mkachwalo kutaku Alexander Campbell. John Smith ni wao kaufira. Mwabona kushetu mkawanachwalo. Michwale mizamao ya mafelelezo yelu na nikachinu. Kili kalulo ze shutana za lusika wa Pentecosta. Minilu melakuli mulimu wa mbozi ma lusika lufinilufu. Kono kikulimule mwile chwalo. Na kukau fila afu keleke hai kile apali. Mi hane batilo ikonga kunga fila. Wakala kuwa onafani. Minako yene ba wanga kau fila. Mulimu na asa azusangi keleke ya ni hape. Iya fila kwa peu. Chwale mweze fela, aiba njimu watakuzibali chabaza kale kaseo. Lwa kona kumifazo unakuli, kuli akuna keleke kwa likubani yeka na mwali chabaza likeleke za kale. Koko pano ye kile yawa ni ikone kuzuwa hape. Baptist, Methodist, Presbyterian, Lutheran, seo kao fela ikone kwasona. Kane bawile, wai chongile kuyelela. Chwale, yani kiniti. Chwale se ni, nimibulezi chwale, mutine baki. Kakuli uka yaza se kuli, silama tele. Mwabona kwa likubani haiba kana kwa ilingu. Kwa mutu wakile ata haalinosi. Mikipeto aonga onge keleke ni kukalisa. Mulimu wa mbola ngani mutu alimumu. Isingi niko pano. Mulimu wa kuna ni haiba lusika mwakile haikambota niko pano. Yenakamita ubila mbola nga ni mutu alimumu. Mwa testamente ya kale na mbola nga ni mutu alimumu. Mwa testamente encha na mbola ni mutu alimumu. Mwa lusika lufika ufela. Ina ubila ambola nga ni mutu anosi. Mi isi ngiliko pano. Kacholo he haiba mulimu ayo mwako pano. Kitu soma ngikuna yakuba nisakweza niko pano. Chwale, anibuleli kabatu babali mwako pano yani. Nibulela kako pano yana kasibili. Kakulisi chabasa mulimu sifumane ya onamaliko pano zani kaufela. Chwale, mulimu alu meleza angisi kakaufela kweza hala kwa nda kuli afete muso kusona. Anilu melikuli kuna nisi kakao fila sakuli. Chwale, sinalu na nilita abaze sueliku utuhala. Mwali keleke ingeze lubile nizona kwa mula onyana kazama li ni oli ni zengu chwalo. Mimu aziba mulati wa mzwale Branham lingolo lani ni zengu chwalo. Konoli waka lene ni yemezi kuluwa ni sasani. Kakuli haliyo mwali nzwi. ni leo kona libaka anilwani sako pano kakuli haiyo mali nzwi.
And it has to have something we have to base our faith upon. And if we can't
ni ilukela kuba ni sesimwe seluna ni kutoma tumelo yalu na kusona ni hai waluko ni kuivea fako pano yengwi lulukela kuivea fali nzwi la mulimu kakuli wani kona mto mofela unosi kili nzwi la mulimu. Nichole hai wali nzwi la mulimu alibuleli kwa mana niko pano kono libulela kakulwani sako pano kona kuli luswanila kubulela nilinzwi akunate wakamba ki bishop sabulela mutu kaufela sana hana mutu fika ufela sabulela mutu yomundi sika kaufela zesi bulela hai ba haki kuya kali nzwi la mulimu kona kuli sifosa halile mwabona silukela kuba chwalo linzwi lilukela kuba nto ya mafelelezo linzwi la mulimu lilukela kuba ameni ya mafelelezo chwale mupule aninyazi sezibu kreste wa mutu mutu siseseo mwaliko pano kuna nimio ye minde ye zali kitikitize mashumi ye inzi mwala liko pano zani veji wana wa mulimu kuno kuba kauhanya ni kuba ketulula na alwanisa zani mi nilinzwi la mulimu la alwanisa. Mini lumela kuli akuna kutuano elite ni malifasi kachenu. Kwa likuwa kubeni kutuano elite ni malifasi. Kono kwanda zene ulezuka lekuli likata ha kali nzula mulimu. Nilumela kuli li nzula mulimu. La alufalika kamukana zelu tokwa. Wana mwa halali nzwi. Kuzo wa mwama kalelo aluna kuisa kwa maungulo. Lifumane wana mwa halali nzula mulimu. Nichole ni nilumela kuli haiba alitengi mwali nzula mulimu. Kona kuli luswanila libulezi kale nili nzula mulimu kite muso. Chole amubali li nzula mulimu inge mumubale ya pampili ya mutende. Mubala li nzula mulimu kamo ya oke nile. Mwabona kakuli moya oke nile kasibili ubulela ka kreste. Kreste na itumezi kumulimu kuli na patelili kaze kwa meto ababa butali ni bangana. Nikuli patululela kwa limbutu tuze kona kuituta. Kacholo mwabona akunamu kwa wakuba baba ititile. Akunamu kwa wakuba mwako panu. Kuna niferanzi la ilimu ya kuba ya lukile. Yani kikuwe telewa kamwe ya mulimu. Mini kutusiso yene munani iswani ya kulumela na nilinzu ile. Mwabona kona kuli munani zona. Mwabona kuswana sina analuta kwanu mwami zuzu yeli kani twale. Wambola ni vatu baba. Baba ngi babona kima kawubini baba tiile luli. Baba ngi babona kima ameniani. Baba tiile luli. Miniliza la zeshutana. Chole kamita kunani akunatawa kamumukali pumela kabusisani. Nina niliemba zepe likuzona. Yani kiniti luli. Nisipe lisabona bana nilitawa zewa kanana kazona. Konota wa yate nikikuli. Kikai kukufumane aniti yate nyi. Kwa nikona kolutaha. Koruna hana kuli. Kasishe mosamulimu. Lumibo nise niti yate nyi. Chole alunge ni fela. Mifaa kona fela fone suseli tuto zengu. Zake lekeze ngozwi. Alwa pule ni malibibele, zami na kami zuzufela ilikana. Minakau fela chole. Miluyeni mwa sinuloka uhanyo ya 1, kamba sinuloka uhanyo ya 17, kakukala. Miluka lengi fela kubala ni kufumana kone likale zilikeleke. Misene, sene sikalile. Chole, bibele yale Musa likakau fela. Yale Musa kama zazi, au lupila kuona. Mechole sinuloka uhanyo ya 17. Aiba mkona, nivulezi kuli ya 13, nensa talusi yeo. Yani kia. Nukaanga yeo kasamula wanya na hape. Saa nikimwasi profita sa United States. Kono, mutele zekato kumelo chwale. Chwale kwa mangeroi asupa, aswe lili nkwana ze sebene. Lili ngila atakuna, lali. Tahakwanu. Nika kuboni saka tulo yali hule lili tuna. Lili inzi famezi amangata. Chwale muhupule, sesi utuala kubakunutu. Chwale musali wali bubo lili masoyo. Chwale haiba lukaru taze. Mulukela kubatisa pili seo lisupozee litalusa. Chwale musali mwabivele uyemela keleke. Chivabaka yababaziba cholo kulilumunyali wa keleke kimunyali wa. Taha kwanu minika kubonisa katulo. Chwale kukaba katulo ye bulezu kalihulele lituna. Musali ya masila ya inzifali mwamezi ama ngata. Chwale musali uyemela keleke. Mimezi ayemela sichaba. Chole yaba muka alemuha. Hape mutali meti mana ya 15. Amu salifo. Timana ya 15. Yonaka uhanyo eswana. Miki hali kuna. Mezi oboni. Foku inzili hule leli tuna. Kisi chaba. Nyangela. Linaha. Nimishobo. Mabona.
Now this great church.
Chole unakeleke yetu na ye. Musali yomu tuna. Chole mukule kuliki musali wali bubole limasu. Mihaiba musali uyemela keleke. Mikeleke ya kreste kimunyaliwa. Munyaliwa yake nile. Kona kuli yofa kimusali yasika kena. Kona kuli ilukela kuba yasika kena. Ya ikanga weka kuba munyaliwa. Mwabona. Chwale. Mikisi kama insaiza. Winzi fahalimu. Kamba kuba fahalimu kutelusa. Kuba ni puso fahalimu amezi amangata. Kama nzu ya mangwi. Una ni mata mwala lina kau fela ni mushobo ni vatu. Kimutu yomutuna inamusali yo uchwalo. Chwale. Male na balifasi vae zizebu hule niena. Kakuli male na balifasi vae zizebu hule. Vana baba fumile. Vana baba tuna. Vae zize cholo. Kana mukona kweza chwani. Kana mulena. Ukona kweza chwani buhule ni keleke. Kibu hule wa moya. Za moya. Hule kisikamangi. Kihande kusona inge musali ya pila. Kakusa sipala kumuna hai. Inza pila ni muna usili. Kono inza nani muna. Mini keleke yeo kona kuli ii changanisa kubamu nyaliwa wa kresti. Kanti inge asweli kwezabu hule ni male na balifasi. Kabu pilo wabusika kena. Wipuleli wabusika kena. Oh kileli tungile milifumile. Na alatate lalinzui. Chale mule muhe. Ili leba pilile nilona male na alifasi kabu hule. Le baba ya hile mwalifasi bako zuveine ya buhule walona. Veine ya hae kiona yana asweli kufasu sumezo ya hae. Lunaru keleke. Kilu na wana niona. Mabona. Chole mugulu kethela seo. Mamu na anuami na chole. Kulukile. Kacholo alwala. Chole lingeloi nelibulezi juwa nikuli. Nika kuboni saka tulo yeta ila keleke yetu na ye. Chole. Mutalime. Milani isa mwali hala upa kamoya. Mina wana musali ya enzi fasibatana sesifubelu. Ufubelu mwabibele utalusa vulena. Mubala wa ufubelu utalusa ufubelu. Misi batana sitalusa puso. Kana mule muile sibatana nesizule mwali wati. Sene sili mwasinulo ya bu 13. Miamu wana sibatana asizwele la mwali wati. Kutalusa kulipuso ye neizwele la mwala sichaba. Kono mwasinulo 13. Fani ngunyana ye ane itile. Neizu le mwali fasi. Akuna sichaba. United States. Kono ye kasamu laho. Neina ni manaka mabeli ya manyani. Mubuso wanaha ni wabweli. Michwale ya muhela mata. Mia abulela inge drakoni. Mwani yeze lize fapila hae. Kachwalo mulukela fila kungola zeo. Lukena mwanya ndiso ya abula peli. Nilikaze swana. Zine vahizize mwaromu. Mia haye mingate kafu. Kakuli kisona sabule la mulena. Chwale mutali meseo. Kuina fasi batana kipuso. Kikuli mule mwile Rebecca. Fani Elieza ana mufumani. Nelikana kwe manzi wana. Mi anu isaka mele mezi. Kakuli Elieza naize. Ala musizana ya kataha. Mi afeka mele ye mezi. Yo ikaba ena. Nikuni famezi akunwa. Yo ikaba ena yo uketile mulena. Kuvamu salamu tanga hao isaka. Miana asali mwata pelo. Rebecca ata kutoka mezi ni kumufaa kunwa. Ni kunwisa kamele. Mule muhe, kamele nelisi batana. Niona si batana sesi swana sani. Sana asweli kunusa mezi. Kisona sene simuisize kumunyali wa wahae. Isaka, nika chenu mata onamu yao kenili. Aho keleke isweli kunusa mezi ni kulapela. Kiyo nataba yeka ilwala kuzomali fasile. Kuyo kopana ni munyaliwa. Luli, Isaka na alikwande masimu, mama anzi wana. Aruna kukopana ni mule na mwahali mwakanya, maefese kawahanyo ya bu 5. Ibule akuli, luka mukata nyeza, mwambi mbiulu. Oh, sani siyeza akuli, ba Methodist, ba itu kiseze kuhua. Munane kasona. Mwabona, yena mule na Isaka na azule mwandu ya ndatahe. Mina inzi kwande mwasimu, fani anaboni Rebecca inza atafa kamele. Mi amulata kamu bonelo wa pili. Mi kihatula kuzofaka mele. Ni kukitima kumukata nyeza. Yeo kiniti. kwani kona koluka katanyeza mulena. Miyona kamele Yesu ana, yana afilemezi, ne mushimbile kuyakumuna hai. Miyona mata aswana, au keleke ilapela. Au lifasi libiza kulitumelo ye fitelezi. Au keleke ilapela. Akaba mata aswana, akanga keleke mwahali mwambi mbiulu. Kukatanyeza mulena mwambi mbiulu. Ona moya oke nile. Mwabona? Kunani, mimutalime. Rebecca na alimuwa lanjo. Mimusali yo, kili hule, yelo ambola fa. Chwale mwautwa seo puso, iliso na chwale, ona puso, seo atalusa kuli. Sibatana, musali na inzi, foku fubelu. Chwale, nesikaba sibatana, samufuta mangi, bufubelu. Sani nesikaba bufumu, puso, kimufuta wakeleke mangi, yeo musali wakaba chwale. Kikeleke ye fumile, mihape, kikeleke ye tuna, mikikeleke ye mata. Misusu mezo ya hae ifiela nyangela nisichaba. Mimale na alifasi, vaizevu hule wa moya niena. Vao kivana, baba tuna valifasi. Chwale, lukafumana yo musali yo aliena, mwamu zuzufela, ni kufumana kuwama kupano ye. Mimusali yo na pezi zetala, mulena. Na pezi zetala, nizamu wala omufubelu. Aka vileli kabiso za gauda ni machi abutokwa. Na swelisi miso za gauda mwalizola hae. Sisi tezi ze maswi, zona ze masila zabu hulebwa hae. Kisi kama nisana aswele mwalizola hae, tuto ya hae. Yona ya swalizisi chaba. Unalu keleke, unalu bakuli, niweze kuli male na balifasi, bakoro aniena, onachwalo. Unalu bakuli, kiluna mata ama tuna, lububana na akaufela. Kiluna keleke yetu na kufitisa kuzeli teni. Amutahe, muinwele kuzaluna. Kwanu, musele totu likaniya na tuazona. Amunwe, amunwe, kifoe chwale. Mwabona, nina aswele mwalizola hae sinuiso. Mutalime, ni musaliyo na pezi zetala, na pezi zetala nizamu vala omufubelu. Aka vileli kabiso za gauda ni machi abutokwa. Na solisi miso za gauda mwalizola hae. Sesi tezi ze masila, zona ze masila, zabu hulewa hae. Chole, valikani, aluwa limutende wa makande azazi nizazi. Luvala linzwi la kuyakwile la mulimu lelifuyozwi. Mahali muka ufela nilifasi likafela. Kono linzilani likasi yala. Yani kiniti. Fapate ya hae ne kungozu libizo. Libizo ne lingozu ni taluse. Kunutu Babilona yomutuna. Mahema hule nize masila zalifasi. Chwale, kwanu na kwe ngekwa mulaho. Anisepi kulimuake lekemo. Kono ni kile na kutaza fatu toyeli. Mungolo falimota. Nikufama yemo akale a Babilona. Chwale, kutuano ya sichaba kuya kama ikuto, ye kile yazwa. Ulapili kaofela, ni kutuano kaofela, ye liteni malifasi kachenu. Nelikalezi, magenese. Chwale, ane mukanga tu Babylons, ya Islop. Hai wa mubata kuilati lahandi, mwalita wazakali. Kamba ze mwizali muka zende, zaani. Mwako nani hai wa kufumana kutuano ya maikuto, kaofela, yene mukaba takufumana. Nikamikuti safani, mwami zuzufela ilikani. Baba kutazo wasali, mwabona, nikumi vonisa kone likalezi pili. Mabona, wamulaho, magenese, mifaa, itabaze, tataze, moli zwelezi fela, magenese. Genese, italusa, makalelo. Kibabaka yuwazi bakuli, yokiniti. Genese, kimakalelo. Kacholo, kao fela ze liteni, nelina nikuba, ni makalelo. Anitani mafakota, nisenivire mwamishitu, haveri, halalu, seliko ezeperi. Nibona kota, moibezi yende. Na ibona, yake na mwemubu, ye umi, shoshela, mwasi wakasayona, bupiro wakamita. Mini na anakazeo, kono koku niko tayani, neina ni makalelo. Neina ni kuba, ni makalelo. Minzi lafela inosi, anayikawa nikulu kiswa kulive kota. Kamba kikota ya oke, kamba ya muto ndo kamba ya mungongo, kamba ya nzalu, kamba seo kaofela nelisona. Nekulukela kubabu tali, bobu ipitezi, mamula huayona. Kamba haiva ane kukawa fela ilingu, ya oke, zengu ikaofela mwalifasi, nelikawa fela likota za oke. Kono sesi ngu sesi tuna, mutali wabu fitisisa, nebu ibeile kamulao. Kufuyo ulo elibizo la hae leli kenile. Kie na ya beile kweli nilina leli masiba kasali halimu. Na beile li kakao fela kamula wazona. Ni ukawa vea nikeleke ya hae mamulao. Ika fetu wa fela sina mwabatila kulifetu hi. Upa, wiko, mutulo kamba mboela. Kama seo kao fela alisona. Halu kona kungama ikutu wako pano. Haa kuzua mwami nano ya luna. Nikube ya luna bangi. Kakutala mwaka ovari. Ukai vea hande mamulao. Hai waluka wafira ni kuipea kuutwa. Inge likota nilibupi waze umiza hae. Amunaku bona kweli inga ibula kuli. Ani nakubenya busi wakachenu. Minali naleli zemwi muvenye masi bakasaka. Ponolu na oh lwashuta na mabona. Chwale, Babilona, mutali memo Babilona ne ibona alezi. Ibona ala kwa makalelo abibele. Yabona ala mwala abibele. Miyabona ala ni kwa mafelelezo abibele. Chwale, kuna nisesi mwi. Chwale, ne ikalezi ka Nimrod. Nimrod kiena, yana akalisize Babilona, mwamusindi, washinari. Mwala, liba kazanu kaya Tigris ni ya Euphrates. Miba Euphrates, sebafita kuyona. Minikuli nzila kaufela, mwala na ya ni kaufela. Neyo felela mwa Babilona. Miifi niifi ya minya koyani. Neyo ya butelele wawulikana nilingokolwa zemianda emibeli kupumahanya. Minya koyani neipangiru kari sipi. Miyamuke na mwahala mwene nyo wa Babilona. Nzila kaufela neiliba mwa Lubona. Chwale mwa kuna kuya kwa Romu kachenu. Nzila kaufela ikapunya kwa Romu. Miikuna ni Maria mwalanjo yomunyi nyani. Ya yemi mwali lulu kaini kai. Koku lobe la kona nzila. Ya nani kreste wa mwana mwalizo la hai. Usupanzila ya ni kutalima. Kwa Rome, mwabona? Yabona hala kwa makalelo mwabibele. Ibona hala mwala abibele. Mikiefa kwa mafelelezo abibele. Chwale, ni watafira kubala kuyafa patanyana. Kami zufira ilikani, kulimube ni makalelo ase. Mwabona, kulukile. Mina abona musali. Chwale mutalimu, yona keleke. Amuka abona musali, muna anefira kakeleke. Mwabona? Na abona musali yokuli ukozumbali abalumeli. Chole linzu leli li barumeli, lizwa kai? Linzu lakuli barumeli, lizwa ya halaleha. Kamba yake nisizwe, muhalalehi, kulukile. Na abona musali yokuli, ukozumali abarumeli. Chole aba musali yokikeleke, unyandisize barumeli. Mikikeleke yetu na hulu. Unanimata malifasi kamukana, winzi fali muameza mangata, miuna, male na malifasi, vaize buhule niena. Kihande musali yokimangi, kimufuta wakunutu. Chole moya uka, muaziba. Kuswanezi kuba nilimpo za moya zeke talizo kazeene mwakeleke. Kwa butali, miyomungwe abe ni kutwisiso, miyomungwe abe ni foliso, miyomungwe abe ni zengutwalo. Ni mali alipaki za Jesu. Wonala kuli nebasikato kumela hulu sana abulezi Jesu. Kono kisene ibula ya keleke. Yani kiniti. Mieo ilu kile hape. Miani mubona na komoka mkomoke la luli. Na komoka kamu komoke la. Na neli nto ye komokisa kamu saliani. Kulimane neni komokile kamana chole alubo nengi ni ingefela siba kasa Johani ni kulika kukwa ulasani hanyani fela. Mwabona? Johani na izi musali yani winzi fani. Wipi za kubakeleke yabu kresti. Una ni kabelo kwa mashele ngalifasi kwa ufela. Una ni male na valifasi kwa mautu wa hai. Kimu tu ya fumile yabu heha. Michwale ukona kubachwa ni ya kozwi kamali ababulai waba Jesu. Ukona kunyandisa chwani barumeli. Ukona kubula chwanili pa kizani za kresti. Kono hivo aipa patekuli kimu kresti yena kasibili. Kubakeleke ya bu kresti. Chwale mutale mene. Milinge loi la likuna. Kingi soko moka. Nika kubulele la likunu tuzamu sali. Nisiba atana sapa hami. Sisi na nilitoze sewene ni manaka alishumi. Chwale ye kipa lofi la yezi bala chwale. Muswale si. Ye ikaba ntwe unolo. Sivata na sobo ni nesilitia ni pili. Mia sisalio. Kono sikatu wa silongo ka mamukoti. Kihewa na sikayo shuele la. Mi baba ya hile mwalifasi waka komoka. Ve mabizu wabona asika ngolo mwabuka ya bupilo. Lali kuto mwalifasi. Abaka abona. Abaka abona sivata na kuli. Nesilitia ni mia sisalio. Misika abati ni happy. Now this has got the pitch. So chwale se, sina ni kunyapa. Chwale kisefa. Naize, chwale mulemuhe, kulifoka ufela, isingi fela baba likani. Kono ka ufela baba ya hile mwali fasi, waka komoka. Kamuka na abo na waka komoka. Ifasi ka ufela lika komoka, yena musaliyo. Kuna ni fela siku atasili singwi, sisi sike kukomoka kasona. Mivao kive mabizu wabu onana angozwi, mwabuka yangu nyana ya bupilo. Chwale ni watafela kuli, ni chocho mezese mwate ni onafachwana. Kakuli luka kena kuzona, mwami zuzufela elikani. Mwabona? Mabizu wabu onana angozwi lili mwabuka ya bupilo yangu nyana? Kana kwenye bakeni mwancha fazo ya maferezo nji. Kibusiu wone baile kwa katela nji. Busiu wone baiko panize kwa keleke nji. Aniliki kumi utusabu maswe. Kono na mivulelela, vivele iwezi kuli. Mavizu wabona na ngozu mwabuka ya pupilo yangu nyana. Hai sambali fasili tomwa. Luli. Fani muli mkwa simuluho. Ana abonikuli na akaru mamwana hai. Mina akangasiba kasamweza livi. Fani mali ya mwana mulimu hana asulu hile. Vivele iwezi kuli. Mali ya hai nasulu hile. Mane lifasi liskato mwakale. Kibabaka iwazi wakuli vivele iwezi lachon. Kuli mali ya kreste nasulu hile. Kusika bakale mto mwalifasi. Mimali ani hana asulu hile. Siemba kao filasa mubili. Vao mabizu wabu onana ngozu kamali ani. Fabuka ya pupilo yangu nyana. Kwa simulu walifasi. Kisi kama insemu sabachwale. Oo muzwale. Seo. Siki ulu lalikwalo. Njituani. Kihande alu walini filaseo nafa. Milubone haiba sisi bulewa faa nisibukile. Mabona. Mili ngeroe lalikuna. Kikawa kalangi hau. Nilumela kulikiti mana havu 8. Misi bata nasoboni. Kulukile. Kiyo na yani. Sibata nasoboni. Nesiliteni. Kono asisaliyo. Kono sikatu wasilongo kamomkote. Chwale. Lwa kutila kusani. Kono ni batakunga yengu ye. Kakuli lukafta kuyona. Kiho na sikayo shwelela. Mi baba ya hile mwali fasi baka kumoka. Wewe mabizu wabu na hasika ngolo mwabuka ya upilo. Lali kutomwa lifasi. Kukawa nisiku hata mwali fasi. Kama nzwa mangwi, sesika pumiwa. Kakuli na wapumile. Mine kuna nifela siku hata wasilisingi. Sene sisika pumiwa. Nisaa nine lifela vene wana ni mabizu wabu na ngolo mwabuka ya upilo. Haisa mbali fasi litomwa. Luka kena kuzeo kasamu la onyana. Chwale mule muhe. Musalio ilikeleke. Nelikunu tu. Babilona. Lumuwona haiponaza ka Nimrod. Mulelo wa Nimrod neli ufi. Nimrod na akalile mule nengi. Ni aeza kuli. Vamile nengi emi mwika ufela. Valifange masherengi. Kwa mule nengi wo. Kikuli wako na kubonati avaye chwalo kachenu. Kana hakuna nisiba haka sisi chwalo kachenu. Kana kuna nikeleke ye hatelela mwana ha nina ha yali fasi nji. Kaniti. Kana kuna nisiba kaka chenu. Sese za kulina kaa ufela ilifema shele nkusona. Siba kaseo sike nkana. Alwe ni fapili nyana. Milubale ze siyezi za teni. Kakuli kana fela kuli muwe niswa niso sate ni kaa ufela. Kulu kile. Siba tena sobo ni sene silite ni pili. Mi hasa liyo. Kono sikatu wa siba teni. Kimoku bata hala kutwisi so yena ni butali. Chwale, kiwabaka iwawazi wakuli, utali kiengu yali mpoza moya. Chwale, kisi kwata, samu futa mangi, sabulea kusona. Kanti, uswani ya kubulela kwa sikwata, sabatu, baba nani, nili mpoza moya, zebe eka mwakeleke yeye. Kimogu bata ala kutwisiso, ye nani butali. Chwale, amu yeme, lufumana kuli mwali na kozali kelekeze kaufilamo. Kuikaba moya oke nile wabulela. Kulilimpozani, moo likabeleke la mwali za zila maungulo. Chale, lunanilimpo za kufolisa za beleka. Oza, za haza mayahandi. Kia ande mzwali, kuna nilimpoze ngwi. Yani kilingwi fela yazona. Yeo kinto fela, ye nyani. Kia ande kiefa mpo yetu na nikufita, unafa. Kifi yeko nakubayende, mpo ya moya oke nile abutali. Kubiali nzula mulimu hamoho, nikuwa nisakeleke folu yemi. Kamba kubaa fela ni mutu, kufoliswa. Lunaka ufela lubata kubahandi. Kono nitabela kulikambe moyo waka ube hande. Kufita mubili waka kuba hande, kana kuka ufela. Oh, mawi. Mutwe, moyo oke nile haule ya kajwani fapatimos. Kulikifoku bata halabutali. Hate eleze kuse. Chole, luvani siswa niso, siswa niso fate nifo. Kise, kimoku bata halakutisiso yena nibutali. Litoho ze sevene, kimarundu wa sevene, fainzi musali. Kuna nifela mwle nengi mungwi, oni ziba mwalifasi. Kuna nimile nengi emiveli, eni ziba, yena ni marundu wa sevene, kamba manga atakuyona. Cincinnati, kiyo mungwi wayona. Ili yeluke la kubalika ndi la buhata, la Cincinnati. Kisi tongwani, samu shemi, maziba, kuli zengu cholo. Kono, una ni zenga atakufitila zani matengi.
But there's no one church dominates Cincinnati.
Kono hakuna keleke ni haiwa ilingwi, ye hatele la Cincinnati. Kuna nifela siba kasilisi ngwi mwalifasi kaufela. Sesi na nikeleke ye nzifa marundu wa 7. Ye busalifasi kaufela. Chwale, kona nisazo uzwa fila kwani. Lika zeo kaufila. Nine niboni, fone ibulezikuli, mifaa kutokuwa lazibo ye nanibutali. Sinulo 13. Ya nanibutali abaleli nombolo za sibatana. Kakuliki nombolo ya mutu. Isi ngisi shangata sabatu, sikuata sabatu. Kono, kimutu. Minombolo ya hae kisiki sandaleti, ni 66. Nise ni utule kami takuli, faluwa na loapu opu wakwa Rome. Ungozikuli, vaikarifs, free day. Nenize ni kaka nyakamita, haiba ya nine liniti. Mulale mulaini, mimu ulale mwali nombolo za siroma. Mimu wone haiba kuchwalo. Kini tiluli etezi. Neni emibu kaufiluli, niluona lwalika lulozeti alu wapop. Mwagilasi. Pusu yali hele, lihalimu, nilimbo. Mwabona? Kachwalo likazani, kona nisazozo wa fiela kwani. Kona nisazozo wa kwa Rome. Mini zibakuli, kini ti. Chwale, luzibakuli siswa nisizwe. Mifaa malena baba supile, wake talizo wawile. Wende walite ni kana kuyani. Mihalimu mwi kie na yataha, kana kuya chwale. Yana alie na Sezari. Miyomu miyuna ni kutaha. Yana alie na Heroda. Yana alie Masu. Chole mutalime. Mutalime mwesi wezika kupita hala. Mi hasa atile uswanezi kuzola pili. Fana kwe kuswa niyana. Kana kuna niyazi wakutele wanako. Yana abusize Heroda. Likuelize silezi. Na hoolezi woma he. Mwamu kwa kwa. Fasitoli sakuta melambongolo. Mi achi samunzi. Mi atamela kuli. Kiba kreste vene baize chwalo. Mi akiba kiba. Kwane kulali rundu. Hane basuli chwalo. Inza achi sakamunzi. Likuelize silezi. Silezi. Mimubone. Misi watana, chwale mutalime. Mutalime si tu seo na alisona. Mwabona, chwale mutalime. Misi watana, sene silitia nipili, kono wa salio. Mane, kisabu 8, ni kisabu 7. Wino wa sabu 7. Mi, sikaya mwasi nyeho, mutukau fila wazi baseo sinyeho italusa. Kili hele, mimutalime kwa nazo elezi, li hele, kisi kama iseo, mukoti osu na mafelezo kuona. Hakuna mtu omu watu tu ya kileki ya katolika. Hakuna bibele ya tutu ya katolika. Hakuna taba ye cholo ya kuli. Bibele ya tutu ya ifika ufela ya katolika. Hakuna ni hanyani. Hawa ipuleli kuliba cholo. Mupurista na ito mire mwani. Yena mupurista nyana yo kwanu. Kwa kileke ye vizwa Sacred Heart. Na ilete nkwani. Mihali. Oh mi. Neniswele kumubulele ya kaza kukoloveza Mary Elizabeth Frazier. Oh. Nihomu kolovelize kuya kamone wa koloveza nga. Kwa kileke ya pili ya katolika. Senili. Kilili hane baeza cholo, yenali, mwa bibele, bibele ya hao. Senili, kana kereki ya katolika, ikile ya kolobeza cholo, kikuli yaani, kitutu ya kereki ya katolika. Eee, senili, mwabu sepali wa kereki ya katolika. Kingi haku chintiza hulu, mwabona, miali, kihande, mwabona, minakau fela mwalumela bibele. Lunalu lumela mwa kereki, mwabona, alunatiaba kasei bula bibele. Kono kiseo ibula ya kereki, sani luli silu kile. Mkile mwata fapila kuswa biswa, kuzona. Muyoli kana kwenye, mwabona, abanatiaba kasei bibele ibulela. Sani asinasa kweza kasona. Wona batoko mela, sebu ya keleke. Mwabona? Kono halu natiaba kaseo keleke ibulela. Lunalulu mela, sabu ya mulimu. Amen. Kakuli vivele ingozi. Linzu la mutu kauferali, wela buhata. Miaka abe aniti. Kikawa kaleo halu siko pano. Chale mutalime, muteleze kusefa muzu zufela. Male na wake talizo vene waliteni, nebawili. Male na wake talizo, abe mba atazeo kuzwa malita bazakale, nikamibwani sazona. Mialimu nguteni, miomu nguataha. Chale mutalime, Sibatana, chole sibatana, nesisi mulena. Na alia na aliteni pili, kono asalio. Kono kanti, sikatu wa sibateni, kono asalio. Kono sitengi, mia salio. Kisi kama inseo, choliso ya mapopu. Kipuso, sibatana sabusa. Fani kona fo Romu waba hedeni, na achinchizwe kuba Romu wabu popu. Romu waba hedeni na achinchizwe, michwale seivabu popu. Ili mane nebabanga ni popu mwasibaka, sakuba ni mulena. Ni popu, kimule na wamoya. Kikawaka leo hafi we mshukwe. Mule na wamoya, wipa patagu wamu yemeli wa Jesu Kristi. Kifoye chwale. Chwale mule muhe. Miluka azusatu toya katolika yani. Mwatengi, nikumibwanisa mwe kenezi mwala likeleke za waipanguli. Mwabona? Kulimane usafu mane ya mwala likeleke ya waipanguli. Mungate wayona. Kushutana kaniti kwa bibele. Kushutana kaniti luli. Chwale. Sibatana sene siliteni, kono wa sisaliyo. Chole mupule, kau filabona baba kapumiwa, wa mwali fasi. We mabizu wabona, asika ngolwa, haisambali fasi litomwa. Alubo nengi, nisibatana sene siliteni pili, kono wa sisaliyo. Timana ya wile ven. Mikono, isabwe 8, ni sabu 7, nikuya masi nyeho. Ukazu wala pili chwalo, kufitila aka uwela mamusima, osi na mafelezo kwa mafelezo wa mkwa kwa. Michwale manaka alishumi ovoni, kimale na baba alishumi. Chole mutali mefa. Aiba mu batakubona sisi ni sisi sabisa mutali mese. Kimale na baba lishumi, baba sikamu hela kalimi buso. Kono ba mwezi mata kakuba male na faho la moho ni sibatana. Kono haki malena, baba firelu vona. Kiba hapelezi balitaba. Mabona, nivasika fi omu shuku ya vulena. Kono niwa muwezi mata, kakuba malena. Ola ilingu mwa puso ya sabatana. Saani simuanako ya mulutifela. Woo, wachwale. Koba hapelezi balitaba, bazuha. Mabona, kwa muwela mata sina malena. Ola ilingu ni sabatana. Chwale, kulukile. Waa, wana ni mungu pololi mungu, ni waka hafa puso ya wana, ni mata kwa sabatana. Waka lwa ni sangu nyana, mingu nyana ukaba koma. Kanya, kakuliena kimulena wa malena, ni mulena wa malena, mi babali ni wona, babizokuli kiwa ketwa, mivase pahala. Nitabela kulikambe nenika kutaza sebelezo. Onakaso na seo. Baketwa kusika bakale muto mwalifasi. Mivaina kakusepara fapila pizu wabona. Hallelujah. Kona chwalo. Babizizwe kibaketwa mivasepahala. Mi iyemela kutamahana. Mabona. Kibaketwa mivasepahala. Waka mukoma. Akunatia wakamba, wakaba ni tatachwani. Niyo nasu alisano tuna yalina haye. Muzama wasu alisano yalina haolu na nikachenu. Musike mwa bilala kaseo. Sani sibeleka hande mwamazo wa mulimu. Na akona kusipaka kabibele ye. Ukaza kulimusali yani anyande wakensa mvulai wakaufela ya kila vulaya. E nisha, mvone male naba hawa lumela na moho. Mivaka mutoya. Mina kaufela, lifasi kaufela. So alisano yalina haye tuna. Kingi, ulukela kwa muzama wa mulimu. Kuifakoto. Muli, jivelela famu zuzumu zwa libranamu. Swalisano ive muzama wa mulimu. Kani nitiluli. Kimuzama wa mulimu. Jivele gulezo na chwalo. Kono kimuzama wotaha. Kakutisaka tulo fali mwasichaba. Sisi tokulebu mulimu. Mi, sisi swabisa sabunyazi. Kisi kama nisisi siyezi mwalifasile. Kisi kama nisaru nani. Kwanu za zelimu. Nikayema fatuto yaka famu zuzufela. Haiwa kukona hala. Neni bala mwasi emba sali ngolo. Kaza mwana wa mwabunyazi. Hana sakeni mwakopano ya mulena kama sika ali shumi kaamane. Kibabaka ya wabazi bacholo. Yani kiniti. Deuteronomy 23. Mwana wa mwabunyazi. Haiba musali usweli mwasimu. Foki kuli kwa hule nisileyo za muna. Mikipeto muna ufita musali yani kwa mata. Muna yo ukava ni kumunyala. Mia kunata wakamba ufetu wali hule. Kuna nikupila nie na kufitila muna ashwa. Ni haiba musali yo. Anyalwa kuyena. Awule akuli kimwalanjo kanti akutwalo. Kona akuli wako na kugulai wakazona. Mihaiwa muna ni musali. Baba nyalani. Miwa pepa mwana wa mwabunyazi. Yaani mwako panu wa mulena nasa keni. Kuisa masika alishumika amane. Mimia haye mashumi amane kona alusika. Neikawa mia haye mianda emine. Sivi sani kuli sizo mwa Israeli. Mulimu uto ile sivi. Kana mukuluwela chwaniku hatike la mali ake nila mulena Jesu. Wake nisafira kuli mubasie mbasako panu yengu. Mulibele la kuyokena, muna nikutaha kama yemo amulimu. Kamba musike mwa tahani hanyani. Kulukile, diko ni mukutazi, kaufira soluko na kwa sona. Asina sakweza ni sona. Mutaha kamu gulelele wa mulimu. Masika alishumika amani. Mutu ya ni ute niona mo, ya na ambula nina zeo. Naize, kana lukaziba chwani, baba kapiliswahi. Senili, foko na fomulukela kubela maka uvini baba ndi. Libizo la mina nelingozu mwabuka musinamu tomo walifasi. Mulimu kiena ya angabu pilo wa muamari. Sani si tingile kuyena. Mwabona, kono kisi kama angi, sisi ni mwani, amutelezi. Minaba toba nchaka chenu. Nani zivi kamba mutahanga kwa keleke ye kamba kumutahanga. Minaba shimani ni wasiza na wanyani. Kana mule muhi leli kaze musweli kweza. Haiwa kukawa lusika lusili. Wanabamina waka atulwa kaze musweli kweza. Kikuli amusana likute la wui swalo kwa miti nelo. Minaba sisa na baba likuande kafo. Muza musweli kutinanga tuputula totu nyan tuakali. To nilika zewi za kuichakelela. Mwaziba zeo likayo bonahala ni kumuwa na amina omu sisa na. Kana mwaziba kuli kuku amina omu sali nali. Nali atabela mikabo yevu heha. Miboma amina nebali musiza na yala tatu pina. Mikona liba kawena haulili chanchi ya zama ya mapunuka chenu. Kaniti chole wanabamina waka wasikamangi. E nisha mulimu na ulezi kuli. Ukapo telabu masuwe kwa shemi fali mwabana nibana wabona. Kuhisa kwa masika malaru ni amane. Mikana mwale mwa mzwale waka. na kukau fela haweza sisi lukile. Sani sika potelo wafaba na bahao.
Look here, let's take Hebrews the 7th chapter.
Mutali mekwanu, alunge nima evelu kawahanyu wa 7. Bibele wlezikuli, fani Melekisedeke hana kopani na Abrahama. Hinza akuta kwa kubula amulena. Mi amu fuyola. Mi ibulezi kuli, chwale, Livi ugulela kaza kulifa zabuli shumi. Kuti Livi kiena kata elokuzu wa kumulena, yaka muhela zabuli shumi, kuzwa kwa bana bahabwena. Mi Livi yana muhezi zabuli shumi. Alifa zabuli shumi. Kakuli nasa limwateka ya Abrahama, fani hako pana ni Melekisedeke. Mi Abrahama naliku kwa kukwa hai wakale. Abrahama apipa Isaka, Isaka apipa Jakobo, Jakobo apipa Livi. Livi, ndate, kuku, kuku wa mkuku wa kale. Michole Livi, hana asali mwateka ya Abrahama. Nivele ulezikuli, nali fila zabuli shumi kumele Kisedeke. Hallelujah! Musike mwa tuwelela mutu, kumigulela kulimuzama ukao fela mwalifasi. Wako na kuliangani sakarulo ya muna hanuwa mulimo mtuna. Usweliguza mafela kakuzola pili. Neuleliwe kwa mulao kwa ni kwa simuluho. Akuna ni haba diabolosi kamba. Kwa diabolosi wangata. Wako na kuliangani sa mulelo wa hae. Chwale vivele neesika vule akuli. Kakuwa akaleza nali filo na chwalo. Vivele ulezikuli nali file zabuli shumi. Fani anasali mwateka ya wokuku wa wokuku wa haiba kale. Kanya! Yani kie na mule naka. Oh, na zibile chwalo. Nitengi mane lifasi lisikaizi wakali. Na zibele likakamukana. Miku Abrahama na lifile zabuli shumi. Mi, Kezeli, Muzwali, mukona chwa nikumati la kwande kwanu. Miba tuba apila nikumata mata ni musala mutu. Miba sali baba nyezwi, walulova kamala pabona. Nikupila kamukwa, omu pila kaona. Mulivele la kulilusika lolu tetema. Kupachwa ni? Kisefa mosi nezi. Sifite chwale fanoto. Kono kwanda afela kupasi shangata saba na bakupepe la mabu nyazi. Baba pepezwi mabu safa, si shangata sazebo lile. Mikuna ni nto ilingwi yesi yezi kuzona. Milani kiliza zila atomiki leo lupila kulona. Yani kini tiluli, lukwana kwa maungulo. Nininzi kakusasa na chwana kwa mula okwani kwa malundu wa Kentucky. Mushimani omu nyani wakale, nemusike kukona kukena kalingokola zeli shumi mating. Kaku hamula mulo omu nati kuzwa mwanswe. Mane, ninisa zibilizo la asilio. Kuzwa kulanzo oto. Fani ane nutuekuli. Nese nifitile kale masivaka. Kone nilumirwe. Nenisa azibi fone ninzi. Neninzi fela mwami sima emiwi. Mi, nenia nikambama. Kwani kuyo zumatumali. Miane ni loi na kwani. Nenisoli kwa mbola niena. Nimushimani abule akuli. Na yokena mwampi ya masoli. Minatofu manakuli. Lusonea kwa mbola nga kazamulena. Mikiali. Mukutazi. Kikuli aulu melikuli. Lukwana kwe maungulo. Kwa mulao kwani mwama lundu. Senili, luli, luchwalo. Luli mshimani, mkwana kwa maungulo. Kilu na bafa, ye kona hola ilu pila kuyo na mzwali. Lumasika kase, hikuli ya mbwoni, baha mebani, kwa ni mwabuse, ni bahandate, mwene bapilela, ni mwukuku baba ana, ni mwabasali. Kana mwene wendate, ni mwoma, mwabapilezi. Kikawaka leo, ni mwakubu walaka chenu. Kikawaka leo, ni mwaka kutaza mane kupumea toho, wakati natuputula kamu kwa osu wanafila, ni kukwela kama atifasifati osamina. Wakazu wa kwai ni kumiguru ya musi. Ni kumiguru ya akuli. Mwishe zengana kwa musibezu wa mina. Kingi! Kakuli luwani ni kwa narusika. Kwa simuluha. Nika kena kuzani kulibana nizona. Peu ya noha. Mukafumana kwa zuelezi. Mwawenali wakale. Baizi ya cholo. Kiba na vadi ya bulo sikuzwa kwa mtu mwalifasi. Yani kiniti. Mia kuna seluli sona. Zesi yezi za zona. Kona kuli kika tulo fela. Kona ntuesi yezi fela. Akukona aliku wata baisili fela. Wanda katulo. Mulimu kani na tafilati ya bayani kwa ting. Mimutu, wikeze lizezo na iliena. Mulimu nasikali tomakuli, libe chwalo. Konona zibe kuli, ikaba kanzila ani. Kona libaka hana gulezi kuli. Na akai zasani. Sika hapu makau fela baba ya hile malifasi. Konji fela bani, vema bizo wabona na ngozu mabuka ya upilo. Yangu nyana, haisa malifasi litoma. Alwa nengize uchwale. Nuvale kakuzo la pili chwale. Chwale, chweni lumea kuli, lufatima na 12. Mimana kaali shumi oboni, kimale na baba lishumi. Baba sika muhela kalemi busu. Kono baa muhezi mata, kakwa mali na fahola hamoni sibatana. Baa, vana ni mukulo ulimungu. Nibaka fapuso ya bona, ni mata kwa sibatana. Nibaka loa nisa, ngunyana. Ningunyana ikaba kuma. Kakulie na kimule na omalena, ni mule na omalena. Nibaba linie na ba, babizokuli, kiba ketua, nibase pahala. Mikihali kuna, mezi oboni, foku nzini hulele lituna, kiba atu, masika lina animishobo, manakali shumi oboni fasibatana, Bao bakati yali hule lituna. Mutali mesa nchwale. Unama nakali shumi. Ako na mibuso yali shumi. Mwabona, zani kona lika kaufela, zewe la mwahali. Seoba hapelezi balitaba, baba lisona. Mutali memu kwa oba hapelezi balitaba, yendamena kuwana. Kika hii, kwa yendamezi, fila munivule emu hapelezi balitaba, yasika yendamena, faswa lisano alinaha. Mwabona, mibakaza sikamangi, utoya yenali hule. Ili musali, kikeleke. Kono sikamangi, mutali mesaka hizi. Bao bakati yali hule lituna, mibakali toboha, nikuli tubula, mi baka chana mayalona, nikuli chisaka mulilo. Baka kumula sikasani, pamapa, kani tifelas na hani yemiona fa. Neluvilefe kani nako ya kunga tuto yani, mwani ya kireki yani, nikuli latela hande kama ngolo, kwa hivulezi kuli ibala chwana. Marina kao fela bali fasi, niwaza maisi bali sepe kao fela, nivalo nkao fela bali la. Kakuli babilona umutuna, ufitile masnewe ya hai mahola, hola iliwi, nako ya hai, nese itile. Mi, oh, mwane hivulelezi, munyaka la lemina, baba kenile, nimina wa profita baba kenile kao fela. Kakuli mulimu ukutiselizeka tulo kamali, ababa kenile, nivana bahabo mina, fali mwa hai. Mawona, yani kiniti, luli, swalisano ya linaha, ibapa ya mamazo wa mulimu. Inge filamu na nebukatinezane, mwana ababa lezi mamazo. Nikuta kutongama judabani, fani yane wakeru hile kuya kusili. Misi visazo la piliku bolisa, peo ye kenile mwahali mwani, ni peo yako na kuzo la piliku bola. Nikubola, kufitila kasamula wana kunyana, ya fela. Sifita basibaka, kakuli kwa mawona ni wanda tabona, ni baba ngichwalo. Kimoba pilezi chwa lufa pila aluna. Mikanzi la yaani kufitila kuto kule ni haiba sivisimi. Saluna sisi siyezi. Nimuwa aziba sana kulezi Jesu. Kambe na asika apumiramu sibezi fahali. Nekusike kwa abani haiba nama nieka na ineka piliswa. Kana mwabona nji. Kikuli mwabona aluna nilika zenji. Anifima baka alipulelo zate muho. Wo Arthur Godfrey ni wawa nkaufela. Mwaziba mwabona niza Elvis Presley ni. Ninoka kutiswa fafasi. Nyobolo si. Nimi lili. Inza ilepela mwamulala. Nimu kwa oba eza kao na babancha. Sieza si kama ngisani? Ki si kama ngisani? Kakuli lizwele la kwa sikuata. Sabe ni wapilile kwa mulao. Vana wa mwabunyazi. Hakuna ze siezi. Oh baka yema ni kuwa pelakuli. Kaufi ni mulimu waka kuwena. Inge munopi wa manawa. Eni. Nivane wa ngikaufi lao na cholo. Vao pelapi na ye ngicholo. Nize ngize suanasi na cholo. Muzwale. Mwaziba kana? Kuli wani kibu ipi. Wabu ipi tezi? Eni shaa. Mutu haa na musewezi faka talafa. Yazwela anga kwande ni kubina vina. Zaru oku nilo ni bugi wugi. Nilika ze mze cholo. Haa na musewezi ni haiba ulimungu kwa mula wakwanu. Se kisaba purista. Baba vizizwe kimulimu. Wakutazi baba vizizwe kimulimu. Baswanela kwa mula wakwanu. Miha muswaneli kwa mula wakwanu. Haiba mbaba cholo. Wani kwa nabutata. Bumulite ni kuzona kachenu. Baize kereke kubafila ingendu ya kulobala wazamai. Siba kasa kulobala silukile. Muba utakweza cholo. Koku itingile kumina. Kono ni mibulele. Kuna ni shutano yetu na kakulika mwahalandu ya marovalo. Abaza mai nikeleke. E nisha. Mukona kutavela kweza likazani mwandu ya marovalo abaza mai. Nikuba ni mikiti ya mifuta ya ninzengu cholo. Koku itingile kumina. Kono mwabona keleke ilukela kufielwa kukalela kwa katiala kuisa mwala alipula. Yani kiniti. Anita alusi kufiela kama haulo wa mancha nizengu cholo. Niti alusakuli nimu kwa wakale. Mulimu na alumira nchafazo ye kasha nda walalikaze kuzwa nekule kuhisa nekule lingui. E nisha. Sina kutukisa liseli. Liseli lama light falibunda latuse ende ni mafele. Ze tezi fasinga nisa apule. E nisha. Nika hasana liseli halitukile. Chwale mutalime. Wana ni mukulo limungu. Bafima ata abona. Nise nilimuata sasa nchwale. Manakali shumi. E ni. Chwale. Kakuli mulimu vele mwali piluza abona. Kuliba tale leze tatu ya hai. Kifoe chwale. Nikulu melana, nikufami buso ya bona kwa sibatana. Kufitela manzu ya mulimu, ata lelezwa. Chwale, mimu sali yovoni, kona munzi omutuna obu samale na kaofela alifasi. Chwale, akunatu uso ya kukashaki wa kafani kafa. Luziba wa nikimundandwe wali tulo za bakatolika. Akunamu kwa wakuli mtu kaofela. Ni nilumela sani, kakutia fela sina hani lumela kuli ni ya mwezimu ya oke nile. Nilumela sani inge fela mweni lumela kuli ni mukreste ya yemi moka chenu. Kuli mundandwe wali tulo wakato likawani. Kona mule nengi wa Vatican ki. Kiyo na toropo yeto mile pama alundwa 7. Mundandwe wali tulo za kereke. Kona sibata na sene siliteni pili. Kono asisari. Kiena Babilona. Kili kakao fela zei ponaza fela handeluli. Kakupeta ala fela kanzila ya mangolo kakao fela. Kikeleke ya katolika. Chwale kiefa taba yami na ye kumukisa. Muliki hande na hao ningu nyuti mzole Branham. Kono tuwela fila kuli nikubuze nitu engu. Alwe ni chwale kwa mulao Fatima na Abufai. Nifapata ya hae ne kumozu. kunu tu Babilona yomutuna mahe waze masila mahe wa mahule nize masila zalifasi.
What was she? W-H-O-R-E.
Musali yani nalisi kamangi L-I-H-U-L-E. Minali M-A-H-E. Sikamangi M-A-H-E. Na pepile sesingwi mahe wabashima ninji wamahule nihule ikisikamangi kintu esu wana ni manya kasurupi. Musali ya pila kakusaipuluka kisikamangi sene simwezi zekuwa yato kulewi swalo tuto ya hai. Na asuli kuichangani sakuwa kieleke ya mukresti konona asuli kufali tuto zali tumelo zai pangezi mutu.
And here she says that she had, if she was the first organization,
Mifa ubule akuli, nanani, aiwa na alie na kopano ya pili. Kona akuli, kuwana lakuli, kuna nini kopano ze nguzezu ule kuyena. Na alima he mahule. Kiniti yokana, mahe wa mahule. Nasa ako ni kubame, chwale, wabashimani. Nasike kubame, neina ni kubame mahe, wabasali. Mihaiwa nebalibasali, nebalini keleke. Chole, aluwati sengi. Hizi kama nisene sizule mwa, kopano ya pili nerifi, kileka katolika. Kopano ya uwe nerifi, Luther. Kopano ya ularu, nerifi, Zwingli. Nerifi tilefa kubasi kama ngi, Calvin. Miki haita ku Anglikani. Miba Anglikani, kushetumuka cholo, ba Methodist. Ba Methodist, nerisi kama ngi, sene ba pepile ma Methodisti. Kuzwa mwani kwa hata Alexander Campbell. Kuzwa kwa Alexander Campbell kwa hata John Smith. Kuzwa Alexander Campbell kiyo na kileke abu Christi. Kasamu lao nebavile nizene kamba zeke talizo. Church of Christ nizene ngizani kao fela. Zasu alisano kabu nyani zazo matengi. Mi kiese kutaka kileke ya Baptist. Nena nikuikaba koku nyani kone kunze kuzwa. Mi kuzwa mwa kileke ya Methodist kwa hata ha. Kuzwa mwa kileke ya Methodist kwa hata apili neguzu lewa Wesleyan Methodist. Minibuona sewai kama fahali mwali nako zene kamba zeke talizoho. Mi kiaba taha kwa mfuta usili wa Methodist. Mi hape vachomuwa mateng hape. Mi kiaba fetua kubama Free Methodist. Mi bazwa kubani ni kubaba Nazarene. Mi kuzwa kubaba Nazarene kubaba Pilgrim Holiness. Mi wa Pilgrim Holiness kushetumuka cholo. Nilitu kwa tanyana fela tuwa kutuano tuwene tuwele kawa na cholo. Kuzwa la pili kushetumuka wana cholo. Yengu ni yengu yatona mwabu nyani unyani. Wakukalisanga cholo kwa mula ukwani tuwate hao na cholo kwa kushetumuka. Mikisi kama nisewa mutu ni mutu wabona na izize mikuwa maungulo sayo ferela mwa Pentekota. Michuali kisi kama nyi seni yeze Pentekota taba Yesu anayo maabona na izize nimakutile mamu laho nikui konga konga. Mikisi kama nyi sena ifetu hile nelikopano mukene kuilingi taba ya pili tutu ya minaichwa nyi mushimani waka mikamunisa kasi zukunyiso sisi misa mwahanu mwabona kulibafumane semu nisona semu lumela miaiba mulumelani hande nivona. Muzwale mukalelekelwa kwa ndio na fani twale miyani kiniti mimusike mwana hana wakensafira kuli mugule yakuli mapentekota ipeto kuti muiketile muzwale kukaba mane ni mapentekota amangata hulu azule manzila nge moku inezi manzila naziba cholo mwaona twale onali kopano zani kaofira kambe nelikasi yafira mbuyoti ya pentekota kuzola pili kusina konga unga kuivea fira mwasi zwale nikulumeleza moyo wake nile kuli weze kaitululo moyo wake nile wake tulanga Ananias msafira nibatile kana kwemwe babuleza kuli nikuli mimo yao kenile wali ikaba kalangi amupumire kono lule akuli chole yani kimzwale Jones musike mabuleze masukaye na chole kena mula pelio mutuna yoluna ni makeleke niziba kuli una ni moyo yao kenile ni mutule habu ya kamalimi mini muboni ahua mamoya zani ali na mayemu kusona fela ni kusululela manawa famkata yao mire mabona akuna sika asakweza kasona mulimu kiena yao ulalika kiena yao ulalika kana kiena kamba akiena aniti. Nuli ingile kuzo mwako pano ya luna. Kihande, lumulele kezi kwa anda wa assemblies. Ba wanesi wa munga. Ba wanesi wa mshimba fana kunyana. Mikipetu ba mulahila kwa andi. Kakuli, ba mshimba kwa ni. Mikipetu ba Jesus only, ba mshimba. Jesus only, ya mshimba fana kunyana. Michuale kwa pano ya tatama, ye mshimba ki Church of God. Kona ye mshimba. Church of God ya Spolo Fita, ya mshimba. Minibamuza mawa, Thomas Lone, ba mshimba. Oh, mawi mzwali. Aiba halu sikafi lakali. Zani sene mwa Pentekota, ancha fazu ya mafelelezo. Michuale, vana niba vizakuli Blue Flame. Mibana ni vula peli, waoli. Mibana ni mali, mwalipata. Mi, oo, sishemo. Anisa aziva, koseba fitile chuale. Kinto ili nguifela. Yani kona teba ino sifela, yese evo lile. Kana muzivile kuli, vivele, ivulezi kuli. Likaba zevo lile. Kana muaziva kuli, kuli vivele, ivulezi kaliza zile. Kuyakaze kaba teni. Fo mane ni haibali tafule za mule na alika atalafi ya mataza. Miili, kimangi yeni kala ya tuto. Kimangi yeni kaza kuni utwisi saa. Kakuli mulao, usonele kubafali mwa mulao. Kifali mwa mulao, Mubamba, fali mwa mubamba. Kimangi. Yeni kalu tatuto. Baba kuile kwa mazwele. Goma abona. Mwawona. Tole, akuna. Akuna ni haba musali. Musali wali bubo leli maso mwati olopo. Yee, kono kaa ufela wako na kuba ni mwana omu sizana. Uchwalo hape pilwe. Chwale, ni wako na kuba yomunde. Kono haiba mule muhi, kulimahe neli wamu kwa ochwalo. Musizana ya leli nako, ze naini, mwali nako zeli shumi. Ukaeza wana chwalo filasi na bombahe, mwani wale zelize. Chwale, muzibakuli yoki niti. Musali muhulu ya nani ndu ya libubo leli maso. Wako na kupepa kasiza na kaka nyani. Wako na kuba walili moze 16 za kupepwa. Abethela yake nile. Ni wabu iswalo, mana inge mulilima. Kono haiba usi yala wana cholo, kono taba hati ya nikikuli, uka kutela hape kuyoweza inge bomahe. Chole kereke ya katolika, nelilo nali hule la pili, lene litile kali tuto za litumelo, zana ipangezi ya na mungi. Zesi nama yemo, ilifo viwele ili, uzuwe lezi mwamu koti omutuna, ni uka kutela mwasi nyeho, viwele ibulezo na cholo. Chole haiba balu uta cholo, kima fosi saa, kima fosi saa, kuya kali nzula mulimu. Mituale sekutakele kia Methodist. Yene epe pilwe kuyena. Musiza na umu ndi. Kono kisika maisana ezize. Na afe tuwele nikweza likaze swana. Ngebo mahe mwene ba ezelize. Utuwele la kupano ya hae kutinatu putula. Uba tuwele la kuzuba kwai. Uba tuwele la kweza wanamobala atila fela. Hakuna zebu lewa kazona. Mulisa na yasika buzwa hande kwa mula okwani. Katala kwa mula okwani. Usabakuli, ukati miweka pene, kalituwelo za yazi lelingwi. Kamba, pani yama mbisiketi. Mutuhele nimi bulele mzwale. Nitawela kukutaza evangeli. Nikuchama ngende amukele. Nikunwa mezi amwama kwa tia mitai. Kono nibulele nitikazona. Haiba njimangi ni mangi wako pano yaka. Naka yema, nikungala kuzwa lafande. Neni kaba bulele nitikazona. Eni, kaniti. Kibu hata mangi, oo, oh, kitiketi asicho, kihande muaziba, kina mulisa na wakeleke yetu na hulu, kuzeli teni matolopo, minaba baptist niwa methodist, musweli kuteleza kumupolo vita buhata, chole seo siti hile, konosi kakao fela sisi luta kakushuta na kwa vivele ye, kimupolo vita buhata, aninata wakamba, sivenya chwani, kisi polo vita sabuhata, yani kiniti, oo, oh, likakao fela lilukile, ivile fila muna nilibizo la mina mwabuka, mwako na kuba nilibizo la mina mwalibuka zengata, haiba hali iyo mwabuka ya bupilo, mulate ile. Mwako na kuba baba ndia hulu. Mwako na kuba baba likutia hulu. Nikukena, nikuikuteka, mwuku kwa nakubela kaufela. Seo asina kuba nisesikana asakweza kasona. Isao, nali hawe likuwa bundi, kamona wezi Jacobo. Akutia kuza kuba muna. Kakuba balela ndatahe, ya hulie wa sibofu, nize mkaufela. Mi Jacobo, neli ana ni manyame nyame. Faka ufi nisapalo sabo mahe, sakutina haba tatea. Mushimani yomu nyani, ya wunala inge msizana. Kono mulimu ali, nilata Jacobo, mini hanile Isao. Mane kusika pepo wakale ni haiba alimu mwabona. Maroma 8, ipaka cholo. Yani kini tiluli. Mulimu ziba zeli mwahala mutu. Miwa ziba nizeli mwakereke hapi. Lupila kasi nkwa sabu pilo. Onasi nkwa sali nzula mulimu. Chwale, kikawa kaleo halu siko pano. Chwale ni wata kumifata waemu, yeli kani. Ni wata kumifata alusonyana, yeni ngozifa. Sesi tuna. Chole mwasimu mwa 19-2. Nina nisesi nwi, seni mwazifa. Ni wata kutalima, ni kubona, fosifu mane achwale. Kakuli likatuloza hao kizani niti, mikizelu kile. Kakuli watu zili hulele lituna, nene lisi nyalifasi kabu hule balona. Ni watu zikamali, abate anga wa hae kapili. Haa nikona mafelelezo, akeleke ya katolika. Chole lwata kuli hape mulemwe, hape fakuli, kopano. Kuli kopano, ya hafu mane ya hape ni mama ngoromo. Kulini, mibivele, aisika vulea fate ni za kopano. Kopano, izi ule mwakereke ya katolika. Kiyo na mewapili kwali kopano. Ni kopano ifinifi kwa ufela, ita ilona chwalo. Chwale, sesi kaba sesi buhalinyana. Sika utwala kutaba hanyani, kana kuka ufela, mwabona. Kononi, ni watakuli mwone kuli, ni kopano, nelisika pepwa kamba kutomiwa kimulimu. Nelikalisizwe, kiti abulosi. Keleke ya mulimu ki, alusika ikaba, lunalu mubili ulimumu. Sepo ilingwi, ni tuto ilingwi, lilato ilingwi. Yani kikeleke ya mulimu ya pila. Hakunatia waka mba seo likazani, luna, lubalivangwi hamoho. Yani kiniti, kamba kiwa Methodist, kamba Baptist mzwali. Haiva upe piresi nchakamu yao kenile, kimuzwali waka. Luza mali, heta nili heta, luli, ee nisha, hakunashu tanonyekana. Mushe, kukungi nita limanga kwa nikwa nikula kuli mwanzo wakuli shangata sani sabafitilezi watu mbelo mapende kote wani mzole Branham kingi ane mwile nisikwata sisi cholo sani mwaziba kana mwushe na hata alimeziwa na Waisraeli na hata alimeziwa ndali haulole liswana lana hata alimakulu na Faro Faro na hata alimile inge sikwata sabalubi vama sitina kono mwushe na hata alimakakuwa waketua vamulimu nazi vile kuli nebana nisepiso kingi na zibile kalinzwi. Mikatumelo ni utu la hae faru kuona kubafaru. Minifasi kao fila inge linzwi mwatesa mautu wa hae. Aina fani ni kusulu ya veine mamulo mwa hae. Ni wasali baba ndekuli bamufu kiseze moya. Kakuba mbusi si kamba muhapelezi walitaba. Kamba mulena walifasi. Mushe yomu nyani walili moze mashumi ya mane za kupepwa. Na asuli mwalizola hae. Ata ni mafande fasi chabasani. Saba lubi basileze samasitina. Kono na azibile kuli, nali alimungu wabona. Hallelujah! Kona cholo, na azibile kuli, nali alimungu wabona. Mikatu merofela, aketa. Mutu ni mutu, unanikupanga buiketelo. Unanikuwa ni buiketelo. Mukawa ni kuketa chwale. Mukawa ni buiketelo kakusasana. Mukawa ni buiketelo kamusobu siu. Haiba mwapila, munanikukena kana kwengwi. Muzwale na kwe telele kafo, neniketile. Vivele nelibuka yaka ya litaruso za manzwi. Vivele ye nelibuka yaka ya upilo. Vivele ye nelilinzo la mulimu. Vivele kona ye ni pila kayona. Vivele ye kona ye ni yema kayona. Kawaka leo mwishena hata limezi fandi. Kwa wana wa Israeli. Mina asika bule ya filakuli. Oo kiba tuwa bandi. Anina senika bule ya abu masukabona. Oo batili. Aniko ni kubule ya linzwi. Neli masukabona. Chwalo kona mwoba tuwa nga ataka chenu. Oo mapentekota vani. Ni watu vani baba na nimo ya oke nile. Ni watu vani baba pila mwafolisa wa mulimu. Oo ha ha ha. Anina seni nyaza kabona. Kono yani nesi mushi. Na towele egepita miaba alimungu wabona. Na ile kwande mwala wabana wabwena. Nali alimungu wabona. Muzwale fani kona foni nganzi laka. Nikalwa lanzi laka. Hamuho ni baba nyani baba kendilo wa mulena. Hawe banji baba felela fela mwali zoho. Seo baliso na kaufila. Vana nisepiso. Mini buona mabizo wabona. Mabuka ya upilo. Yangu nyana. Kiva na baesu. Yani kiniti. Mungeketo ya mina. Mimu yeme nivona. Hundeka mba umaswe. Muyeme fani. Ya kulichwalo. Hai baba fosize. Amu batuse kuze lukile. Kulukile. Amu nakubaeza wa wande. Kakuba kasha kasha. Mabona. Kulikakuba huwela kwande. Charlie. Inge mwone wakile. Babule ya kamuzole Allen. Kaza. Muliwan. Mali. Mama zo. Senili, akuna nalikuwa nishwa ule A.A. Allen. Senili, kambe nenika kutaza inge A.A. Allen. Nenisika wafate nini haiba sebelezo ilingwi ya foliso. Chwale, alita kwa kusalumela na famali kakupamu paki pamu ya oke nile, mama zuamina, nika atokuwa kulumela na nizani. Kono alita kuzaasi zwale, kimu zwale waka, niye mali heta, nili heta niye na mandwa, yani kiniti. Haiba ufosize, nika alika kumutusa. Ni haiba hasika fosa, haiba nifosize, nikatawela kule anitusi. Ni ya nikona nzila, ye utaha, utaha moho. Chwale, mchali melefa, musali na alikunutu, Babilona, mahe wa mahule. Chwale, kana mwawona, mwoi vezi kile kikachenu, walika nikikuli, mwawona li kile kikachenu kupila, mwoli pilela, kakupeta hala, kaswanelo, uzuela piliku ya kwapata, kuluwe ichanga, uzali kuluwe. Musike mwaisi zangana, kiinyi, akuna umaswe, mwakweza likazani, kiinyi, mulikefela kubabatu, bakali. Chole mutoko mele tutu ya wona. Chole mutoko mele tutu ya wona. Chole ni watakuli. Chole mutalime. Waa nikuwa na mkwa wona. Kana, mwabona kuli mia yelikani kwa mulao. Kulikereke ya katolika. Neliyo na fela yene lumele yuzo kuya. Kwa wakubu hapa pali ya maswaniso. Kereke ya Methodist neisika na hanatawa ye cholo. Unaliko panozani kamukana. Vatili. Yani kini sebezi ya diabolosi. Anizivi sene seza halile. Ensha. Ni mwaziba, ni mukanga basi zana, baba nyani, vani wa katolika, baba tiile, mwali kaze nyani zani. Chole, baba nguvami na bashimani bakale, kuyakamoni inezi. Ni mukale mwaka sizana, kabatu kani, nilea palo zefitila fali mama ngwele. Mutangana ya nina asepa umwali hele kusibwa kachenu. Ani zibi, akina mwaturi wa hai. Konofani ana ezepina, ili nguyani ya masila, yene buba nile fasilimba, usina kusefiwa pili. Kule, amu bapikuluse, basi zana bao, mubapikuluse, Mbapi kulisele fafasi. Mimugweni se mangwele amina amandi. Tumabakai baba ukula fani ya pili hane izwile. Miaya kwa mulao. Ani nele mbafo sama tunaluli. Ona fani. Yani kiniti. Miane babile ni mutangana. Yani azo kwa Texas yo. Nikunga wa salivani kwandi kwandi. Nikuitu sisali ya palo zavona za kwa tasikuli. Ba vona hale inge zeba sizona. Mili kaze suwana sinazani. Nikuwa tuwele la kuli. Bazole pili kazona. Michwale. Neliyezi eskama ngi. Neli keni tengi. Kaku ichocho meza mahali. Kisi moya. Muna na abu leza zile ingi. Kihali. Ani zivi isenika heza. Ninani mushimani omu ndeya sipahala. Mimushimani yani. Wai kungela ilikuli. Abe nisaka abe ya mazwa hae kusona. Senili kingi. Usole kuitu waeza lisholi. Hawi tuweza mtu walisholi, ukabali sholiwa na kasibili. Woo mabakale kwa Kentucky, ni wabule langa kuli. Mwinebu kaofi ninja, yena nilikufa, mukaba nilikufa nimina. Mwikungele musalia siyo handi, ni mutuwele musizana, ni kumubeani, ni mushimani, ya ipulukile. Mitaba apili maziba, kiasa autu inge kanjanana, ukafetu wakapili, kakushutana. Muziba hala kabali kanibamina, mwike tulule ilimina, muzu malabona, kona bibele moi bolelezi. Mube, baba kauhani, yani kiniti. Haiba liko panozabo na likute la kwa kubwa la kukucholo. Kakutuwe la sichaba sabo na. Kihande, kwa nuza zelimi, mwakeleke yetu na Baptist. Nemana nikuwa hasana. Mwakuta zanga fela mizuzu ye mashumi ya mabeli. Muna ya niko na mwana aeze zanga. Kakulivomuli sana, nebazubanga. Kupano kao fela, ya azula fandi. Kao fela bona, neba imi kwani. Inza bazuba mishanga mingata. Nikukute la mwahali hape. Vomuli sana, nebao nkao fela. Nikile na ya kwa keleke ye tezi wino. Wako panu. Nekuyemi muna ya na hape zimukanjo omutuna omutele. Inza ayemi fani. Ali inza ayenda mezu fakati alas na chwana. Na ambola kazapalisa. Yana afumani fali mwali undu. Nelifela wana zeo. Zene elite ni mwani. Mi akuta. Miminu wana ya hae. Neli ya mubala. Wai yelo wa kensamusi wakwai. Eni. Ni kakugulela kaza ni basali. Kuli muna yani. Na haya kwa kubapala. Kipa pali mangiani. Yes German. Yewa wapala nga nisani ahulu kulimu. Mu. Wapala ni makadi. Maziwa. Neba. Oh, ni nana kulimuendini kai hupula. Pinako. Nebakawa ni papa liyebizwa pinako. Nisepa yo ilukile. Ehe. Kikomu lumele lana. Kikuwa pala fela makadi. Papa liya pinako. Mwala lipula fafasi. Mawi hunde. Kwa nikona kukwinzi mtomo wayona. Kikawa kaleo. Sikamangi. Bazanga cholo. Miniku huwa kakeleke akato likakwande kwanu. Mwali bakaza kupapa liya lipapali za vula uli. Kingi. Minawa ipangu li mutezi fela masila. Sinabwana mwaba inezi. Chole mukona kukulasi kama inkasona. Poto haiko ni kubiza kete ele masila. Kaniti. Akukona hali. Minamweza saa ni mimuli. Kihande ni wapresipitira ni wamethodist. Akuna solisona. Konji pili upepwe sincha. Yan kiniti. Michwale amweza cholo. Maziba. Kuna ni sesi ngwi mwala amina. Sesi mwala kulikazani ni fosalile. Ni mukazwa kuzona. Ingi amuli fafasi. Sinabukuswa ni wapato. Maziba kuli yoki niti. Luli. Enisha. Likazani, zaza marianizani. Kingi, yenamahe wa mahule. Neli ngulamaza zia mshemi wa musari wakali. Kukabu ya kuli. Mwazi wa kuli kingi, kasamula wazeo mulati wa, lunalu babaswana. Mimwazi baseo siliso na chwale, utahamu ho kwa likereke kukasu walisana, hamu ho sina mwazi za chwale. Mikikuli mwazi ba, sisika ezala kwa siku watanyana se, muka lifakazo na bashimani. Yeoke nitiluli. Kono musika mwavilaela, ngunyana ikamukoma, kakulia na kimule na omalena. Mikimule na omalena, mimulimu, ukaza maisa keleke ya hae, isi ngiko pano. Ukasula oli, ya gaudayani, amo yao kenile fali mwakileke yani. Muzwale, mulio ukawa, kuzo kwali halimu. Mili supo nizeko mokisa, likangasi waka, sinazemu sikabu wana kale fateni. E nisha, usike wa saba mutapi omunyiani. Kitato hende andate kule akufe mubuso. E nisha, kiai tiisa kusakuma felelezo. Kifuwe chwale, muinele mwanzi lao na chwalo. Mutali miseto ya mina kwa kauvari, vivele iki aniti. Musika mabila yela. Chwale mutali mele. Kuna nimi kwa engwi. Yeba nani. Mwini kutekele omu ngoba nani. Nelukazo la pili fela. Taba pili maziba. Nelitilo kela. Mwali keleke zabai panguli. Nivasali wa katolika. Sibaka laku. Kingi. Nekusinamu latu. Kakutinatu putua totu nyani. Haibile fela. Nivaya kwa keleke. Nikutamata ulo nyana kwa litoza wana. Mufuta omu ngwi. Wasizo. Musika machana malabu faifi. Ni. Oh. Kikai. Kombufu manalika. Zakutinanga litaulo kwa lito. Hamukena makeleke. Ni wata kulimuni buwa nisema ngolo. Kibu polofita wabu hata. Lifumane ya kai mwakeleke. Komu swane ya kutina kuwa ni mwakeleke. Amu tina kuwa ni kwa toa ya mina. Mushwa ula kreste luli. Vana. Kona zini vulela. Vasali. Muna ni mukavo. Kono niswa visa mutukau fila kuli ani buwanise. Kokuna ni kuwa ni kamba taulo. Kimi lili ya mina. Kono mui kukuzi. Kwa ate nikau fila yona. Tuale kutuani nye kaseo. Oh, babu leakuli. Zani kizakali. Haiba kucholo. Kibibele. Nili nzula mulimu. Lilukile. Miniambo la kwanu akikala hulu. Kazamu sali ya natapi sema utuwa Jesu. Nikunga mili ya hai maziba. Mi amu teola kayuna. Ninize mkua fila wa musali na kaza sani. Nikawa kuli ayeme nito ya hai. Iti alimilifa fasi. Kulimilili ifite kwa mautuwa hai. Nikumutapisa. Kumutaula kayuna. Yani kiniti. Oh, kucholo. Kima suavisa. Wanamu kwa oba zaka ona ba. Kwanu moya obata. Kono bazama ya nikangamula kaka nyancholo. Nimuvili wawona o mapunu. Inge ubona hala. Chole muli, kini ya ubulela hulu kaba sali, mulukela kubulelwa. Nimi na baana baba tulela basali bami na kweza chwalo, muzwale ha, anizibi sakuna anakawina. Chole ya nikiniti. Nimi na bali sana, anisepi haiba mtenimu. Kono haiba mungu na mushimani, mungu ulewe kule atahe, muli ato nivona. Mabona, haiba haa nali kute kakreste, kufita kutulela kupano ya hae, izwele pili, nizani kusina, chole uka, bako na kweza chwalo, wamula wa hae. Kono haiba anji, haba ulewe kazona, akimutanga ya swanela wa Jesu Kristi. Yani kinitiluli. Haswa nilikuwa mutanga wa Kristi. Mutanga wa Kristi ulukela kuwa yasi naboi. Haiba kiliti abaze amana ni vivele. Kaniti. Konobo na kiva nifali. Bazuela kwa ande. Nivai keze za mobala tela. Michwale taba apiri maziba. Vai panguli. Nivai kungezizo na pili. Wena wa Methodist Komundi. Ni wena mu Baptist. Ni wena wa Presbyterian. Kamba Nazarene. Pilgrim Holiness. Nimi na kaufela. Taba yesu wana. Muzula kwa ande chwalo. Baba silezi kuilingi. Nilichika. Zababa 12 kuyengi. Kifo chwale. Mahema hule. Wenako pano, ibile fela ni bakalezi kwa toya nkambe. Kishita no mangi, isi nani? Mabona, spangashu tanuetu na hulu. Niesika kalisa, onato ya nkambe ani. Yako na kukalila fato ya nkambe, yami na kwanu. Kono isi ngiani, ya kwali halimu kwani. Kuiti ingile, kamba muzwa kai. Yani kiniti. Chwala, nisepikuli, lunaninako ya kungata bae mye. Mwendi nisie zani kwa waka kusasana. Kulukile, alungeni fela yukuswa niye. Yelu nanifa, kolobezu mamezi. Nani hape ni kule muhiwa. Oh, nikazengati. Kachwalo alu ngenifela ye nyani ye. Ye kuswani ya bakutazi wabasali. Milungeo na ye. Chwale mkutazi wakaliwe, anilatiku horofa za maikutuwa hao. Kononi bata kukumbulela nto engu. Auna ni haibali ngolo lilingi, akuna nilelika na mabivele. Ehe, naziwa kowia. Mini felize kali kutuwa za mina. Zakuli ehe, miba na bami na baba shimani, miba sizana haka polofita. Chole, haiba njimulisa na wamina, azibi seo libizo leli kupolofita litarusa. Yo hakuna sazi bakanti. Hakuna msewezi wana ni kwa mulao wakatala. Hali kaku kubulela kuli, umukutazi. Mwawona, kakuliki, kaniti, hinya ziwe kuzwa fela kwa genesi, kuya kwa sinulo. Chole, alubo nengi, nimi bonisese. Mwawona, chole ni watakuli mwapule, ni na mwati mwate ya wapili 2:11. Mwapule fila fatengi, Miluka afumana ase chwale. Miluka utwa seo faa. Hape nilikezo tu ya mina. Ehe. Mi fela mutereze kwanu. Seo lingolo lina nikubule la kataba ye. Chwale yomu mwina asulikule akuli. Ki hande mzale Branham. Wenao mutu yato ile kila basali. Ani mutu yato ile basali. Nani. Anilata angi fela kubona basali kunga sibaka. Siba saswa nilikuwa kusuna. Mwaupula masibaka saa awadi. Sakuluku sizali sepe. Kwanu. Ilimu ya liwa kaza kuluku sizali sepe. Uzeluna ni manu kaya Ohio. Mwaya musali kuzona. Mutalime seneseza alile. Nebatilo ufamu sali tukela kufota. Mutalime seneseza alile. Mutuhele, nimi bulele chwale unafa. Akiku utusabu tukufila basali. Niwatakulibana, bautu sise nimi na mutengi kuze hape. Kono mutuhele, nimi bulele tabayengu, mzwali. Na haye kina ya musali. Nikanya kisa saa ni kamina, kama ngolo. Kasi kakao fila semu batakuli, sinyaki suwe kasona. Se kikuli, kisi kamangi, sisi wona ala fama sherengi aluna, kimusali. Ufumane akai, masimilu. Moo, mwamu wenanji. Ufano mbolo ya vuli shumi kazetalu, niena. Likakao ufila zana akalile, ninaleli zeli shumi kazetalu, mibala ye li shumi kaimilalu, nina hazaba hatele li zeli shumi kazetalu, li shumi kazetalu, likakao ufila, nili shumi kazetalu, kakukala. Ubonale la mwaka wahanyo wu 13, yasinulo. Kimusali, li shumi kazetalu. Minikana 1933, fani mulena, fani ane unani mikopano kwanu, kose kuye mikopano ya ba Church of Christ chwale. Ndu ya kale, ya batu wa misebezi, ya kwa mkunda, kono ya mulena, ya ata hakuna wana kwanu. Nikunu wakuli, Germany ikazua, nikuya munda nduwani, wa magnet kwanu. Munga ate wami na maupula chwalo. Nimone wakati isi zwa mwani, nima Amerika nine wakani nata kamutuna wana kwanu famunda nduwani, mihape agulela sene sikai zahara. Nikaza Roosevelt, nilikazengu. Mwana kama atila nikuwa nikalulo ya bune ya puso yani. Kaku peta halawa na cholo fela. Mwane lituwe za halila fela. Mihape nikuwa lakuli. Limote alikana lizulapili kuwa ingeli. Kufitila mazazi ama ungulo. nikawa fiera mwamfuta wali miseniri kukatweza lakuli limota zani alinakuza maiswa kamu kobocho ikawa sikasisili sesikali za maisa kona limota zewasole kutisa zani chwali zaza maiswa kakusinali kunupo fiera kwa wiketo luli hamuna kukona kukena mwamunzi nisiba kasabuima bogo ezali maili ze mashimi ya mabili mukona fiera kuya limaili ze mashimi ya mabili amukoni kusola mota engu kakuli za maiswa kakusinafali kunupo mwabona izama fiera unachwalo nikanako ye Misenili, mupule maliza zilani, na kwa maungulo isikafita kale, na kwa mafelelezo isikafita kale. Kuli musali yani, chole kao felamina, mungole se, ukaba musali ya mutuna, ya mata, ya kayema, ikaba, ya bakuli, kimwe teleli wanaha, kamba muhapelezi walitaba, kamba musali ya mungu ya mata, mwa United States mo, miukatiba, mwata sasusumezo ya basali. Chole mupule, saa nikisona sabu ya mulena, mwabona? Ni musali yani ufosali nikisi kama nisai pila kusona mutuwele ni mibulelele mube wa moya mutuwele mukwalu lethela mutalime kinyi aso likweza cholo kufakele kia kato likasibaka sakuta amatengi mwabona mulapela baba pali wa mafilimu wa nilika zengu ze shitana ze kwanu mwabula kutazo yeni kile na kutaza maji wabula cholo ilimoza kwa mulaho kaza kuhapiwa kwa United States iliku hapa mbuso wa American nikamwone ni bulezi kuli na ati ni mwa Paris kasamula olufeza kupapilisa kwa nikuzwa kwa salivani veine ninako ya mkitituna nikiaba yotu kisa mwa Hollywood twale mwasiba kasakuli lulumele kwa Paris kuyonga malikanyiso walumela kwanu kutoba ni malikanyiso kisi kamangi seneseza alile nesinani nelusa lumele zangiva na vamina kuya kwa kubwali papali kono ena na ile kukena mwa television kuzula kwande onacholo nikuyo silafaza sikakao fila kumumatisa fila onacholo mifaa kilu nabaka chenu basiza na wanyani kao fila nivashimani kao fila bona inge wabapali wamazi muangala wa kisi kamangi ikweza nzila mshimani musali alimumu ya maswe ukona kulumabatu wangata kwa lihele ufita manuelo wa machola kao fila kupana amu umatolopo yani kiniti kumutali mahaza mamamu kwa nilitino zetu wile cholo anata wakuli muna yoki ufi hawa kimuna ya iketili hande mamubili ni hata ni mamusali utamaile kubulea sisi mkayena chole musepa hali aninataba nivile ni moya oke nile hala lili mochwale auko nikutele mamusali ni mutinelo wa hayo omapunu ni nilwalanga kafapano kaka nyani mamote yaka ungate wamina muka bonifatini yomu minaize kuna kana wakatolika kika iko wakatolika ane wavile ni sakweza ni sifapano sifapano sitialusa mukreste likazani zabumu hala lei Cecilia nilikazengi kona nombolo ya wakatolika luna alulumeri mwalikaze cholo zani lulumela kukreste wona bana ni mifuta ka ufela ya batu baba shule goba la pela kimufuta opa mia hulu wa zamioya wona afela molinezi kula pela wafu hakuna hata waitwa lo hakuna nenibuze mpriste yani senili kingi kanti twali haiba petro sineli ye napo kwa pili ihali yani kiniti senili twali kingi he petro si ana brezikuli hakuna mu yemeli omungu mala mulimu ni mutu kono kwa ndaye na muna yani kreste jesu ibo muna ni basali baba shule baba 5000 nilikazengu ka ufela mubaweza kulikona ba yemeli twali kisi kama insisi za alile kifoi twali abanaka labu ya sani yani kiniti tweleze mweza tutu ya abona abu hata sikuwa tasabapo lofita abu hata wawai panguli sitile mibasweli kuluta chwalo nimi nasichaba sabai panguli mwali amuhela yani kiniti luli niko pano nimi futa aliko lovezo nimi lao yeshu tana nilika zengi zemu fita kuzona ili zesi yo mwama ngolo za alwa nisana nizona mwama ngolo iwo mwaitu waeza zona kiniti chwale mutereze kuse kazaba kutazi wabasali kulukile Timotea wa pili ni bata Timotea wa pili 2:11. Chale muteleze sebu lela fa. Basali wa muhalamina kulibai tute wa kuzize mibabe kali kuteka ufela. Kono wani umelezi kuli musali alute kamba kuhatele la muna kono ave kakukuza. Aninabu ikalabelo wakuli ngola mateni. Ninanibu ikalabelo wakumi gulele alikuli. Lite ni mwani. Mwabona. Basali wa muhalamina bai tute wa kuzize. Mibabe kali kuteka ufela. Aiba mukile mwaki na mwakeleke ya sizo. Sa orthodox. Nikuwa talima. Mwabona. Konwa nilumelimu sali kuli alute. Kamba pahamele. Kupamulisa na dikoni. Kamba sikaka ufela zisicholo. Muna. Mwabona. Kupahamela muna. Kono ai kuzeze. Kakuli adama ubu pilo pili. Ni Eva mamulaho. Kana maziba cholo. Chole muteleza basali. Minawa sali baba ndewa kreste baba lukile. Kimi na antoe nda hulu yao mulimu na afile kumuna. Kusi cholo. Na haka mufasika, sisi shutana, ensha. Mwabona, musali mane, na asiyo ni haiba mwapupo ya makalero. Musali ya kisibia na sisi bupiro kimulimu. Kisibia na sisi zwa kuzee bupiro za muna. Mulimu na bupire muna, sibelisa muna ni musali. Mi, kihaba kauhanya. Nikasamulao anasapilile falifasi nikubya alifulufulu mabizo nikupira mwate nifana kwetelele azusali kupo kwa makupo Adama kakubasi byana sisizwa kuzebupilwe kihabu pamusali kuona Adama ubupilo pili mi Eva mwamulaho tole mutalime mi Adama naskapumu kono musali amanopumiwa awela mafoso mulimu nangire muna diabolo sinangire musali mutalime kusona hande katokomero mwapata tisika mansisiza haraka chenu Mutali mefakele kia mulimu ya niti. Ikabuli akuli, Jesu! Antikreste ukabuli akuli, Maria! Mutali memiwa yani, mabona? Yani fale. Mumela Maria maemulimu, ulitono lomu alaba sali, ni ulula pelelu naba ezali bichwali, ni kaliza azilaku shakwaluna. Amen. Maria, ulapele? Oh, mawibunde. Mabona? Kifuwa hechwali. Musali, si tuisi sosa diabolosi. Kreste! Sibupiwa sisi la pelwa. Mie nano sifela. Kifuwa hechwali. Kifuwe chwale, Adama na abu pilwe pili, mi Eva mamulaho. Adama na asikapu miwa, mi chwale mukona chwani kubani mulisana wa musali, dikoni, Adama na asikapu miwa. Kono kimu sali, ya napu milwe. Neliena, kaniti. Nasa upulikuli na afosize, kono na afosize, musali ama no pumiwa, awela mwafoso. Kakuliena, na kukakofela yo, yo maswabi aezala mwane kula mkwa kwa kukungwi, kimu sali ya litisize. Na kukakofela mbututu, asali la fela, kimu sali ya litisize. Na kukaofela kusashwa fela mutu, kimusali ya litisize. Mirili alimbika ofela, kimusali ya litisize. Likakaofela nilifu, kimusali ya litisize. Likakaofela zemaswe, kimusali ya litisize. Nikipetuwa muketa, kubeakuli abeto ya keleke. Mulisana, oh, bishop fokungwi, maswa bisakuyena. Chole, nimi sikulele kuse, sisi mifamu zufela, mwona. Chole, alwa puleni mwama korinti wa pili 14:32. Mwani, nikubwona sabu ya Paulo sifa. Nikipeto, luka haya, nikuwa mangu ya mangata. Famu zufela. Kono chole, alulatiku mivulukana kwa itili la hulu. Kakuli muka katala hulu kakusasana, muka hapa lwa kukuta. Kulukile, nivata kubala. Ibabaka ibaba lumea kwa Paulo sineli muluti, ya susumelizwe. Chole mupule. Paulo sina angolezi se, kutimote ya hapi. Mwabwena, kuli chole, makorinti wa pili 14:32. Chole, aluka lene onafa, nikuka la kubala onafo. 14:32 na lumela. Vasali vakuze mwali keleke. Kikuli mutuwe sabulezi. Vasali vakuze mwali keleke. Kakuli abalumelezi kubulela. Kono balaelwa inze vaipe ile kwa tasi. Kana munani zengozwi kwa matuko kafo. Haiba munani mulila telele mugone haiba alimisi kwa Genesis 3:16. Pani mulimu anabulezi Eva. Wake insa kuteleza kwa Noha. Mwasi wakasa kuteleza kumuna hai. Ali na haka mbusa kama zazi kaa ufela upile kwa hai. Kana musali na haka mbusa chwani muna. Abe mulisana kamba dikoni. Kanti vivele ibulezi kuli musali aipe kwa tasi. Nge mwone kuinezi fela kwa simuluo. Fani yena mulimu. Mulimu wako ni kuchincha. Amoko nukaza kulinzwi. Nikule nito ili ngufa. Mi, nito isi lifa. Halieza ngitualo. Kini nito eswana kana kukaufela. Katualo, kwa simulu, kwa nikikona. Sesi sika fela kale. Aba nikaba nikolo. Nivata kumiakulu la fataba yali nyalo nitele kano. Anisikaza kale muakele kemo kale. Kono mutoko melebuli kanibobu ilibo. Yomu ngugule akuli, wako na kunyalwa. Yomu ngugule akuli, hako ni kunyalwa. Mi, yo ugule ase. Saa nikamba sisi mi. Mulibele lefela famuzuzu. Mimubuone sebulea vivele. Aluka afita kuzani. Mwabona? Kulukile. Chole mutali mefa. Vasali wakuze mwali keleke. Kakuli abalu melezu kubulela. Kono balailwa, inze waipe ile kwa tasi. Sinaniwo na mulao, hao bulela chwalo. Chole mwa testamenti ya kale, nevasalu melezu wangi kubulela. Kakuli Paulu sinabulezi fakuli. Nekuba luna. Kini tieo, vasali wakuze. Kona likute. Chole ya mwamuka latili la palo yengozu imu ama tuko yeo. Ikami kutisa kwa Genesis 3:16. Mwabona? Kulukile, mwa tasi sinamatasa mulao. Mihai babakata alifela ntuengi, kwa chwale balukela kubuza baana babona komandu. Kakuli kima aswa bisakuli musali, abule mwakeleke. Sikamangi, chwale mutalime, papuzo yeo, mwali bibele zami na kaufela. Usani sikamangi. Isikamangi sene sitise kuli Paulusi, abule esani, nikweza chwalo. Chwale hai baane muka angama ngolo, au makorinti na mangolisi Paulusi. Chwale, mwako na kwa afumana mwandu, yali buka ifika ufela, mwabona, au makorinti na mangolisi Paulusi. Nebangozi ni kumubulela kuli kasamula wa basali bani vama nosikuluha. Nebanani ni mulimu wa musali kwani. Yena vizwa Diana. Mineli wa kwa Efesi. Hape mima korinte vala pela kakuswana. Kakuli nelimi la pelo yasi hedeni. Miba fumana lichwe mula simu za zilini. Nelibu na lainge sibupeo sa musali. Ihabali mulimu kimusali. Miuwi sebize sibupeo sa haikuluna. Mi tempele abona. Neili kwa hula hulu ni tempele ya Solomoni. Sebali vaikale. Oo, nelili chwe, lelibu heha, lelina ni gauda mwahali. Koo tempele ya Solomoni, neipangilwe kasedari. Mwahali neli ya gauda. Mwabona, mineli kwa ula hulu niona. Nisani, tole haiva njimuli mneli, ni musali. King, luli nakaba ni wapulista wa musali. Luli haiva njimuli mkimusali. Kwena guli mkutazi wa musali, waswa nila. Kuna muli mkimuna. Bibi ya lewelezi kuli, nari muna. Mie na kimuna. Mabona, ni haiva mulimu, ni muna. Kwena guli, uluke ya kwa mutu. Chole mulemu efa, sikamangi. Chole baba ngwe wa purista, baba salibani. Ana basi kuluzwi, kuzwa kwa kuhedeni, kukena mabu kristi. Ni mabu pula kuli, ni waka gulukali wa kazabona, sinaba kutazi. Utafela wana chualo kuzwa la pili. Aiva ne wa kutaza angakwani, kaza Diana, ni wakati wa kutaza, kaza kristi. Ni abulezi kwe, sikama ngi, kana linzula mulimu, nelizwile, mutele zefila kuse. Muzwale, kana mkutazi, wakona kwa za chwani, seo, timana 36. Sikama ngi, kikuli linzula mulimu, folika lekuta kikumina, kamba, litile kumina fela. Aiba mtu kwa ufila unana kuli kimu polofita. Kamba wa moya. Alu kerini haiba kwa mpolofita. Kono ibefila mtu ya nana kamoya. Yo alimu yekuli litabazeni mingolela. Kilita eloza mulena. Maulumela seo. Kono chwale haiba mtu kwa ufila uto kwele zibo. Yo abefila yasna zibo na chwalo. Chwale sani si utuwa la fila kuba. Sisi na mila hulu. Kamoni zibila kusibulelela. Mwabona. Aiba mtu kiwa moya. Kamba mpolofita. Ukale mwakuli zeni ngola faa kilita yaloza mwena. Kono ili, haiba uka wayato kule zivo, yo abethela sitimbio na chwalo. Mwabona, kona taba fela imuluke la kweza, wataguzo la pilikazona, muluke la fela, kubalise la baikele, kakuli naliboni, anelikalile kwa ni. Mimu sali yo mungi, nani ulezi kuli, oh, Paulus nelifela mutu yato ileba sali. Nesi mutu yato ileba sali, maziba, Paulus nelimu apostola. Mineri wakeleke ya mama chaba. Mutali mekwanu. Kana mwaziba Paulusi. Kibaba kai baba lumela kuli. Kona zana kutalize Paulusi zeo. Kana sani kona sana. Na bulezi fanji. Mi Paulusi ali. Muliki hande. Libele famu zuzu chwale mzole Branham. Famu zuzu fela. Chole bishop waluna. Ubulezi kulikulu kile. Mutoneli omutu na yaziba hala. Ba assemblies. Ba bulezi kulikulu kile. Bo bishop ba wadnesi. Ba bulezi kulikulu kile. Aninataba. Kasema bulela. Kibu hata. Mini mibulezi kuli. Luka swalisa sewo kata taluli. Niba polofita babu hata. Niba kagulea chwalo. Kakuli bibele ibulezi kuli. Aiba mutu wipo na kuli kiwa moya. Kamba kwa mpolofita. Yo ale mwe kuli seni gulela kilita eloza mule na. Mihaiba moya wa hae aulume lani nilinzulani. Kipeto kimu polofita babu hata kakukala. Kihande nive mutu yato ileba sali. Ufita kulataba sali. Kuya mwahala likaze chwalo zani. Kuli niswalisa nenili kaze chwalo mwakeleke ya mulimu. Kushutana kwa lita eloza mulimu. Nipa ulusi ali. Mungema Galata 1:8. Paulus naize, haivali ngeloi, lizo wakwali halimu. Kuto kutaza evangeli kaofela. Kufita yeni kutalize kumina, yo ave ya kutilwe. Chole mukaza sikama inkasani. Chole mbule kuli, kuchwa ngihe, foi mbulezi kuli. Wana vami na baba shimani na baba sizana, waka polofita. Majwele, mifani Petrosi, pana mbulezi za kaliza zila pentekota. Yeo kwate nilukile. Kana mwaziba mwa testamente ya kale. Kulinzila fela inosi. Mikona nzila inosi fela chwale. Yeo mangi ni mangi kau fela. Akuna kutamabu likani kuyaka Abrahama. Kiena yana afile sepiso. Mini niswa yoya sepiso. Neifilwe kamu pato. Tumewaka yawaziba chwalo. Yani nelimulimu. Yana paka chwalo. Sina mzuale wa Baptist. Na abulezi kuli. Mzuale Branham. King. Lunava Baptist liwa mwezimu yao kenile. Senili. Kilili fone muwa muhezi. Ali. Kahola yene lulu mezi. Senili. Paulus naize. Kana mwa mwezi mwa ya wake nile. Kana kwe mulume la. Mwabona. Senili. Chole minaba Baptist. Mutile kutongasi emba saona. Mi. Luka ambola. Zasi lezo ya kuya kuile nimina. Senili. Kono kihande. Kikai. Komu unjile kamu kwa ocholo. Mwabona. Kihali. Kikuli mwa mwezi kuzwa. Na kwe mulume la. Nevaliva lumeli. Nikuhua. Nitabo. Nilika kakufila. Nivasika mwela kalemo ya wake nile. Paulus naize. Nivasinaona. Mwabona. Kana mwa mwezi mwa ya wake nile. Kuzwa. Kana kwe mulume la. Sibali, aluzibi kulikuna ni mwa yao kenile kambane. Ali, chwale, ne mkolovelizo chwani? Sibali, lukolovelizwe. Kono kabu hata, mwabona? Kachwalo, ni wana ni kukolovelizwa sincha. Kulu kile. Chwale, mule muese chwale. Kuliba kutazi baba saliba, ane wakeni mwateni. Niba upula kuliba kaba, nibuza maisi wabona. Kono haba lumelezu kimulimu kweza chwalo. Mimutuwele, ona halu sainzi fatu toyefa. Basaliba, mwabona? Niseo chwale, nabulezi kuli. Haiba kuna ni mutu mwala mina, yali wa moya, kamba mpolofita, yo ale mwekuli, zeni ngozi, kilita yalo za mulena. Kono haiba utokule zibo, awe fela sitimbio na chwalo. Mikikaba kaleo tawe na kere ye, ayemi, nikuketa wa kutazi baba sali, madiko ni baba sali. Kamba sika kao fela salu kera kweza musali mwa ofisi ya keleke. kakuli ningolo lito mirefa milai ponaza chole vivele kulezi kuli vana vami na vashimani ni vavasizana baka profita chole kana linzula kuli kuprofita litalusa sikamanyi mulibali sisi kikubulela sika mwati asa susumezo kamba kubuleaza kwa pata kili nzwi lalitalusa zepeli sona fila inge kukeniswa akutalusa kuli kubaya wake nile nikuveiwa kwa tuku wakenisa musebezi mwabona kamba kili nzwi lalitalusa zepeli kutalusa kuli kilika zefikele lanto hini sina haruna nizenga ata hulu zati masiku wamo inge ane lukabule alinzu la kuli katengo kia ande katengo nekakata alusa sikamanyi muliki hande utalusa kuli na alifile katengo kahai vati lia kitualo na atalusa kuli upu nzeli suwa vati lia kitualo na atalusa kuli umu njiku size kamba mwabona kili nzwi fela mulukela kuziba semu bulela kasona mwabona mitualo kona moku inezi kalinzwi lalita alusa zepeli kwe bulela kuli wanabami na baba shimani ni baba sizana waka polofita chwale, nzila fela yao mulimu, mbaptisti ali. Kia ande luwa mwezimu yao kenili. Senili, miise luhulu mela. Senili, chwale mwabona, kihali. Mulimu na afila Abrahama ali. Abrahama, nalumezi kumulimu. Chwale kona mwana ubezi. Na ezi, Abrahama, nalumezi mulimu. Miabali wakuli, kikuluka. Tumabaka yawazi wakuli, yao kiniti. Chwale mutali meka, kabu nolo satani mwako na kushelisiza sani, kumuzwale. Mwabona, kabu nolo fela, chwale ani, kimangolo. Muzwale na kubulela faa hali mufa. Ulukela kutoziwa, usika kena kali kuse. Ulukela kukena masibaka, sakwa mukunda, nikula pela. La tufabulela ngakuli. Kini yao sazo likwande, kuyobwena batu, muzwale, aiba uka yobulela kwa batu kamba kubaluta. Kiande wiki nelefela, nimu limu fana kunyana. Usika ya kale faka talafani. Kani timwabona, kakuli satani utalifile, utalifile luli. Na abulezi chwale mulemu enaize, Abrahama narumezi mulimu. Mina haba alezukuli kikuluka, yani kiniti. Na hizi, chwale, kisi kama angihape, sako nakweza Abrahama kwa ndakulu mela. Senili, kwa nafela, zako nakweza. Kihali, kili kama angihape, zemu kwa nakweza kamba yomungi, zaka heza kwa ndakulu mela. Senili, kwa nafela zelu kwa nakweza. Kono mutali memuzwale. Nimulimu, akutisena lipilu kamba, kule muatu melo ya Abrahama. Na amu fileswa yo, sisupo samu pato. Kakupa sisupo, sabulikani. Mwabona, na mufile, na hizi. Chole Abrahama, nikale mwatu melo ya hao. Kacholo, nikakufasi supo chwale kuli, nikuamu hizi. Kacholo, abe ya mpatu kwa Abrahama, miyani, neliswa ya ulikani. Michole mwale zazile, chole musali, nasa wakenangi mwabulikani wani. Konjifela musali ya nyezwi. Mubati sise, nasa weyangi musali mwampatu. Kacholo, nivake nanga mateni. Kacholo, yenani muna hai, kinto ilingi. Hai sali bawabe ni hanyani. Kinto ilingwi, tibabaka yawazi bachwalo, mangolo apa kachwalo. Kachwalo yena, kakuba ya nyezwi, ni musali, musali uwa alimungi. Ni mshetu mkeva fasifa, mutali mekutimotea, na abulezili kaziswa nakuli. Konohe, ukapiliswa kakupepa wana. Aiba atunda mena mwatu melo, ni kukena, ni kuipuluka. Chwale, konohe mpato wa testamenti ya kale, nili wanama. Konohe mwa testamenti ya nchaye, Joele wize, ni kasulula kwa moya waka, fana makao fela. Niba na baba shimani ni baba na wasiza na wamina baka profita. Chole linzwi lelili kuprofita alita usiku luta. Kuprofita ko kutelusa kuli kubulela kazibo ya hao mwata sasusu mezo. Kamba kubulela zesa hataha zeka ezala kwa pata. Niluzi wakuli nekuna ni baba profita baba sali mwata testamenti ya kale. Ni basa kubulela ngi mwamu yaho kubulela mwakeleke mwala kupano kupa inge muluti. Kono musali ana ni baba ngi baba ngata mwata mpili. Niliba profita wa basali. Mine bali Miriame, nilimu profita wa musali. Kamba yomu ya chwalu. Nana ni moya kuyena, yani kiniti. Kono nana nisiba kafana achingekela. Basali bako na kubaba profita kachenu kaniti. Kono isi ngiba aluti nzengu chwalu. Kwa mulao, wakatela kwanu. Hamweza chwalu, mweza. Mweza vivele kuituwa nisailiona. Vivele iko nikubule hati ya baili mfa. Miniti ya baili mfa hapi. Ina nikubule hati ya swana kana kukaufila. Kusi chwalu, kipe tuha kili nzula mulimu. Mabona, kacholo, wana vami na wawa shimani ni wawa sizana baka profita. Kutuwa sakuli, baka abulela zeta kwa pili, kamba kupaka. Chole mubati seseo, mibuka ya lita usuza manzu amua bibele, mibuka abona haiba yu wakiniti. Wana vami na wawa shimani ni wawa sizana baka profita. Chole, bibele hape ibulela kazamu sali, yana ikangawe kakacholo, kamba, yana haipa patakuli. Se hape, sikati ya maana ni wa kereke ya katolika. Misikawe leka hape, ni wa, ni tuto yeluka ambola kayo na chole. Halo apule ingi mwabuka ya yasinulo. Mialuka ileni mwaka wa honyatu, niti mana ya butu enti. Wanafaa alu salibu kaufiniona. Kulimulemu hifa, nikubona mo tabayani ikuna kubila ya diabolosi. Ya kubulela mwamaza jama ungulo a, kasesika ya zara. kulimaneze seo musali yo nakaba sona. Mupule, gereke ya katolika, kimusali. Kona lusazo ibalafila. Njichwani, mutereze kuse chwale. Moi gulelea, sinilo 220. Chwale, kakunyaza. Ubulela kwa kereke yati ya tira ye, mabona. Chwale kakunyaza, ye lilusika lwafaa alifani. Ne ikeni malina kuzali fifi. Chwale ni nanizeni nyaza kuwena. Kakuli uwena ulumeleza musali ya nijaza bere. Ya ipiza mpulofika wa musali kuli alute. Miapa meleba tanga waka, nikweza buhule, mivachelika zeta vezumilimu. Mwabona, chole kambe mule mwile, mutali melina kuzalike leke, miluka kwala. Kona kuli, kakusa sana, mukatali mafali kaze mwi. Ze, mutali me, mwa, mwata sama, makandela ata venakila si juda, mwahali, kazasi nkwa, sisi na mumela, nize mchwalo. Nekuna ni makandela aga uda, asupa, kaofila minama aziba chwalo. Mwabona, kuna nilina kuzalike leke ze supa, saa nisibulea kalina kuzalike leke ze supa, hili seli. Chole haiba muka lemuwa masi nulowani. Kufumana Jesu yemi mwala lina kuzali kilekeze supa. Malambi ya gauda supa. Kwa ni ana ite munile. Nikubona alimungu ya aswana sina mwana mutu. Inza yemi. Inza ikape size sina mwane kuinezi. Neli munyali ya na yemi mwala ama kandila ya aswani sizwe. Chole mwa testamenti ya kale. Nivanga nga ona kandila ilingu ye. Nikuitumbula. Unga kandila yengwi. Nikuitumbula kuyengwi yani. Utima ye. Nikutisa yengwi. Yengwi itukiswa kuyengwi. Onachoro. Kwa njiba tukisa likandila zesu paka ufila. Aiba muka alemuwa kwa simuluo. Fani muli mwana akalie kutalimana ni majuda. Nivake na mwana kwe ipitezi. Nikasamu lao lusika lwa lififi. Ahulu, lwa likezo za majuda. Mulimu na enzi ni majuda. Nali mwapuso ya kabe. Ni haiba muka alemuwa. Kakubala lina kuzalike lekeza ni mwani. Wakuti ya laguzo na hapi miali. Chole litabanyana kwa mulao. Miali. Chole mwana lusika lwa lififi lwani. Miahaye mianda ye lishumi. Kayeke telzo kwani. Kamba kanako ya kabe. Pili ni majuda. Lusika lwa lififi ya ahulu. Lone banani. Fani akabe ana nyezi Jezabel ni kutisa vulapeli wa milimu. Mwa Israeli, nikweza batu kaufira kula pila inge akabe, kabalimu wa Jezabel. Mwa upula nebangire kubiali chalano, ni kubiali alete aleza mulimu. Mielisha uweleza, nelie na fila nosi. Nimulimu nana ni baba mianda, yesupa. Vini basika kubamela kareni mwelabu na kubalami. Mwa upula cholo, wani kona mufuta wakereke yeke tilo yani. Mwabona fo, mwabona mkui nezi nji. Chole mwa kereke, hawa mule muha. Kereke ya pili. Kereke ya pili yona kereke ya Efese. Neli kereke ya tuna. Yali, muna nilise lintengi. Nihai wa mule muha, kereke ifi ni ifi. Neli kalile kutima, kutima, kutima. Kufitela hane likeni mati ya tira. Nimi ahaye mianda ye lishumi kaye ketali zoho. Mise litaa kwane kulelingu. Nimu na nifela liseli leli nyinyani. Muti seze musweli. Kaku liliseli lakandela likaswa na litima. Minekuta kaku shetumuka cholo kwa kereke ya lusika lwa Philadelphia. Mineku kena malusika lwa kereke ya Laodicea. Chwale, kibobu ndefa, oh mawi, na alata fela sani mzuale Smith. Mabona, mutali mese. Chwale, mwa lusika lwa kereke yeye, ase lufite guzona, chwale mutali mese. Lusika lwa kereke ya pili ineli Efese, kereke ya lusika lwa Efese. Chwale, yeye mwini ya masika wa kereke, ufite la ifite mwali limoze mianda, yeye lishumi kayeke talizo, haba mwile mwile. Mwile, chwale, amuka kwa malapa, busi wakachini. Haba mwina ninako, kamba kakusasa na luli, kama pakela, musikata kale kwa kereke, mwaka wanya 1, ya 2, ya 3, ya sinulo. Mukafumana kuli yengu ya masika alikelekezani. Na hizi, unanimata ama nyani. Mi, ausikala tulalibizo laka. Ufitela hana fiti efali ni moze mianda. Nzeke talizo zati ya tira. Lusika lalififi. Mikiata kwane kuleli mwi miali. Unanilibizo kuli wapila. Kono ushule. Miba, hakuna ni haiba yengu ya masika alikelekeze unzani. Yani kamba lusika lalikeleke wa Philadelphia. Nebasika ikungela libizo lani hapi. Nebasika angalibizo lani. Kakuli, neliferile kana kuyani. Chwale, oo, molu kona kubela zani. Pali tutoza wata hape zani chwale. Kona mwali mwani, kumigwanisako likime. Yona kereke ya katolika. Mikime wazo na kaufela mwabezi ime. Unu tu Babilona. Nisaa ni mutali melusika wa kereke lofa. Ane luzwile. Neluna nilise linyana. Nise likala kuya litima, utima. Mikipe tose luitaha. Mwala ako panu. Kwa mwala o kwanu. Onalili moze mianda ye lishumi. Kayeke talizo ye. Mi izule mwate nchwale. Isi nisina kereke ya mule na Jesu Kriste. Kono sina kereke ya katolika. Luther nazule kakai sina kereke ya ba Lutheran. Ba Baptist ni wazule kutobasi kama nyi kakuba kereke ya Baptist. Isi ngilibizo la hae. Isi ngilibizo la hae. Kono kilibizo lisili. Unanilibizo. Kakuli akunalibizo lisili. Leli firwe mwate sali halimu. Leo mukapi liswa kalona. Kwa ndalibizo fela la Jesu Kriste. Unanilibizo kuliwa pila. Kono ushule. Zani kona zeli niko pano yani. Oh, ni wa Presbyterian. Kono ushwile. Oh, ni wa Baptist. Kono ushwile. Uwa fela ya pila. hauta kutopila ku Kriste Jesu. Yani kiniti, ikolovezo za mina za buhata, mezi ikolovezo ya buhata, kufafaleza, kusela, mwasiba kasakunwelisa, kuitu sandate emwa na nimo ya oke nile, mwasiba kasalibizo la mwene na Jesu Kriste. Onaliga zani za buhata kaufela, zeta chwalo, bibele ya bulela kakusela matini, kata atafela, mwiliko nakubela. Mikwanu wali lumele zao na chwalo, kihande, kereka Yesu ilumela zani kanzila ye. Kono bibele ibulease, mabona, akunaliga ze chwalo, akunasika sisi chwalo. Mia kunasiba kama mwabibele, foba kile, bazu salidimi labona, ni kuchasilalu sisi kenile. Miwa purista banuwa waine, ni kuibiza kulikimo yao kenile. Akuna mwabibele, kone wakile basu wala na mamazo, ni kulumeleza kutia mwako panu. Nikuli bizako likimo ya oke nile. Kwa likuwa mutu ni omukana, yana atile, nikula kuli. Chwale, ni mulumeli, ni kwa muhe la moya oke nile. Haiba kulukile, kwa bacholo. Ichwa namo, ibulela likezo tu. Mwone ikaba alila. Michwale lizazila pente kote alitile, mwanzi la kwa ata mpulista wa Siroma. Mina ana nziko la ya hae, mwamulala. Kiyo wata ali. Mina kau fela, mulongo le mali miami na fandi, ni mwamu ilesi lalu, mulale wapili. Kana kona, mwone ikaba alila likezo tu cholo nji. Kihande, minavai panguli. Mwawa masululi, mkutakuwa ni mimuli. Chale luka hata kumina wa Methodist. Kubavea kwa lizoo la silio. Kamba, kubafa lizoo la tukuluo mwako panu. Nilikuweze silezi, mwana kwa yata tubo. Kikae kumubala seo mwalikezo tu. Mabona, kikae kumususa sani. Mabona, ne ulezi kuli. Ane bali mwasiba kasilisi mwi mwabungi. Ne kusikata bishop ni mukana yana ize se. Mine kusikata ni haiwa mpulista yana ize cholo. Kono, kwa azwa mulumo, kwa li halimu inge moya wali mungu alelituna. Ni watala nduka ufela mwene bainzi. Chwalo kona mwene bawa muhezi. E nisha. Mwene wali mungwa leli tunaguzwa kwa kanya. Isi ngekuta mwamu kwa kwa. Kamba kuzwa mwako panoengwi. Unanilibizwa kuliwapila. Kono ushwile. Mwabona. Lituto zami na azalitu melo niliko pano. Likashelize mwene mkwa uleo na chwalo. Ufitila. Lunalulu melase. Mi. Lulu melakuli mazazi alimaka zwa felile. Kimu polofita wabu hata ya bulaze chwalo. Kimu polofita wabu hata ya kamibula ze chwalo. Kuli mwaku na kusolana mwama zoho. Nikuwa mwela mwaya oke nile. Kimu polofita wabu hata ya kamibula kuli. Mwamu hele mwaya oke nile. Hamulu mwela. Kimu polofita wabu hata ya kamibula kuli. Mulukela kuseliwa. Nikufafalezwa. Masiba kasa kukolobezwa. Kimu polofita wabu hata ya kamibula kuli. Mukolobezwe. Kalibizo landate. Mwana ni mwaya oke nile. Kanti mane hakunali ngolo. Leli chwalo mwabibele. Yeo kiniti. Hakunali ngolo mwabibele. Leli mibulela kuli. Mukolobezwe. Kwa mtu ufikao fela na kila kolobezwa kwa nda fela kalibizo la Jesu Kriste. Kwa njiba luti wa bajwani. Kwa nune batile hape kuto kolobezwa sincha. Kalibizo la mule na Jesu Kriste kulibahamu helemo yao kenile. Yani keniti. Chole yeo akitutu ya ba Jesus only. Na aziba tutu ya ba Jesus only. Yeo akiona. Yeo kitutu fela ya bibele. Yani keniti. Kono kifoi chole. Kisika mani nsemweza kasona. Kiani maamina. Fani. Kiyofo mahe wali tutu za litumelo. Chole mutali mesincha. Mwabibele, mimuni bulele, kwa mtu fika ufela, akira hafafalizwa. Methodist, Presbyterian, Katolika, mwini bulele mtu kwa ufela ya akira hafafalizwa, mwabibele. Mwini bulele kwa mtu fika ufela, akira seli wa mezi, mwabibele. Kuli, kwa naswalelo ya livi. Amu ipunde, kana mwakona kufumana, ayo amu ifumana, mutaye kuna, minika azama ya nzila ye kwa ufela ni sisu pomamu kwa kutowaka, sakuli, mpolofita wabu hata, nifosize. Kamba mfumane siwa kasilisimi, mwabibele. Kau fela kwa mtu fika ufela akila kolobezwa. Kalibizo la ndate mwana ni moya oke nile. Mwomu kolobezwe mungate wami na cholo. Munifu maneleli ngolo lilingwi. Kwa mtu fika ufela akila kolobezwa kanzila yeo. Minika abiasi supo mwomu kukotuwa kakuli. Mupolofita wabu hata. Nikuza mamanzila niso nao na cholo. Niyamu nivoniste kwa mtu fika ufela akila kolobezwa. Mwakeleke encha. Yanasika kuta ni kuto kolobezwa sinchamwa. Isi nkalibizo la Jesu fela. Kono kalibizo la mule na Jesu Kristi. Ye kiniti. Mwone haiwa yeo hakiniti. Mifaa, kisika mainseo, nilima hema hule. Kisika main, sene simwezi zekubali hule. Kisika main, sene simwezi ali hule. Tuto ya hae. Kisika main, sene simwezi zekubama hule. Tuto ya hae. Milani kona libaka, alusa lumelezili kupano zabona. Nili tuto za litumelo zabona. Wina mawake nile, nibivele ye. Anizivi, mwamu pile la handika yona. Konomu lutive kiyona. Niyakulicholo. Kulukile. Foku itingile kumina, anikoni kumikoni sa kupila kuyona. Nikona fila kumibulela, sisi liniti. Kikawa kaleo halusiko panu. Nenisike, nisike na atavela kuli. Lu silafala kakukena mwaliti ya baze cholo zani. Luna nikufita kuze kukola kwa tengili tuto zengu za litumelo. Nika itakaleza kuya musipili. Ni baba nyia ni baba kendilo wa mulena. Nitavela kuina nili ya kenile. Nitokweli tiva fapila linzu ni mulimu. Niku yema fani. Nikula kuli hakunama ya mtu fali ya palozaka. Kona zeli unezi mwapura na mtaba nako. Kikawa kaleo halusiba assemblies. Kikawa kaleo halusiba oneness. Kikawa kaleo halusiba Jesus only. Kikawa kaleo halusiba Methodist. Kikawa kaleo halusiba Baptist. Fela, fela kitawe nakele, ye nyani kwanu. Alunako pano niekana, lulukulu hile kukreste. Kona halu ina molu inela, minemulimu ufu yozi, mulimu alutusa. Chole lwa kona kumigulela libaka, lelu chelanga mulalilu. Lwa migulela zelu belanga, nukutia pa kumauti. Alusa lumeleza angima memba la kuchaa kwa tengi, hai baluzi bakuli, vainzi mwasibi. Kona liwaka leo lisunda zepeli, zee kamba zete alu. Nenisweli kupotolo wa kuzwa haku memba la yo, kuya kuyomungi. Kone muna nilika nginyana twalo. Kuya nipotolo ha, yo nasabu lezani nyomungi. Nikufitelela na mamu kwa kwa, nikutale makusili. Maswavi sakumina, kimangi ya nwezi mwasi nwiso sesi fuyozu samulimu. Mahalimo, kwa katiala kwanu, kono muipiza kuli mizwale nilike zeli. Mikipeto muba falu waile, nikukala kweza lishiha kuyomungi nyomungi. Amu swaneli kufizwa mukreste, haiba mbaba twalo. Luli. Mutimema waile hao, haiba mukoni kukulea zendi kayo mungi, musike mwa vulea henia nyani. Mukule, mulimu kaa mifamulatu, haibi lefela mwea umufuta ocho walo uteni kumina, muzive kuli, amusika luka fapila mulimu. Haiba mwikutu, haiba njimutu umama fosisa, uye kuyena, mi, ukutisane niyena, haiba mukoni kukutisana, muzama enyo mungi, kikawa kareo mulimu hako nikula ya lakereke ya hae, kakuli hamwezi kaswa nelo. Kufita kuwa falu waile ni kwa mbola za mkete. Sine siyeza halile. Nimila peremingu chwalo. Mwala likaze chwalo. Masiva kasa kwa ya zani. Kinga musaezi. Sesi bulelo akibivele. Aiba njimuzu wale omumwi. Uhatelezu kukumasu. Zama ya kuyena. Nimugone. Aiba muna kukutisana lipilu niena. Kia ande chole. Unikalile. Aninata wakasana aezize. Zama ya kuyena ni hakuli chwalo. Aisika bule hakuli yena atae kuwena. Uye kuyena haiba ufosize. Muliki hande. Kiena yana nifoselize. Uswanela kutakuna. Seo hakisona sei ulezi bivele. Bivele ulezi kuli, wena uye kuyena. Haiba ufosize, wena uye kuyena. Ni haiba uanaku ukuutua kona kuli uye ni omungi. Kakupa paki chwalo. Michwale, haiba anaku wana paki yo, kona kuli uvulele kuli. Chwale ni kanga pumuli sana. Nikipeto mamu vulela kuli, ni uvulele akereke. Mikuzo mama zazi ama shimi ya malalu kuzwa chwale. Haiba mina mizwale, amusika fezaka lezeo. Mzwale yo faa, witu kise kulu kisalika. Amunakuweza chwalo. Mi haiba amunakuweza zeo. Mwala mazazi ama shumi ya malalu. Kona kuli kisi kama in sesika ya izala. Owe kipeto. Hawiyomu mwalu na. Bivele wezi kuli. Yo haiba hana kutuwa kereke. Kona kuli fohe chwale. Ave kuminasina muhede ni kamba mngete. Mwavona. Ivele fila mzwale umata sasilelezo ya kereke yani. Malia kreste amusileleza. Leo kona libaka alusu na kereke yeza maya mwezeza. Chwale, kulukile. Ye kitutu ya bap, ya kereke ya baptisi kamba. Brenna mtaba na kukwanu. Haiba, mukaeza chwalo. Mwabona, kikawa kala inkanti. Muta kwanu mimuli. Kamutala, vana baveli. Bugule kuli. Leo, nina. Kana, mukawa nina. Mi, nigule kuli. Kihande, unifoselize. Sani asipangishu tanu niekana. Nilukela kuya kuyena. Kihande, kiwasiemba sa kereke. Usavile mukreste. Uchilanga mulalelo wa hae kwanu. Fali wala nina. Milu koloveli zwe kalibizwa mwe na Jesu. Uzamaile kakuluka sinamizwale. Papila mangi ni mangi. Kona kulisesi mwi. Saeza hala. Akimutu yaani. Ungate wana koluli kiti avulosi ya vanga mwala batu waveli. Akivatu. Kiti avulosi. Mibilefela mtu ya diavulosi kwa seo. Muholofaza mzwale wamina. Yeo kiniti. Kihandi. Kuna nsesi fosalile kuleo nina. Alu yeni lio sikondisa. Miaga mungu wanakuli. Kuna nsesi mwi. Kimu sebezi wamina kutakuluna. Mimuli. Minabashimani sibeli samina. Amute kwanu. Mbe hamoho, luka feza tawe hande. Chole kanti haiba utaa kwa ni. Mikutofu mana akuli, kilu naba. Nikali, ki hande tawa apili haiba. Haiba aluko nikulu melana. Kona kuli, mutae kwa kerekeo na chwalo. Michole, ivile hakuna semweza kaso na nitengi. Maria Jesu Kriste, alu sileleza ni una hapi. Mawena, kono ye chwale ona kansa ya kale yani. Ika ya mbukisila yengwi. Mi kansa yani, ika shaka kansa yengwi. Mita waka ufela, ika wabutuku. Mwasi waka ufela, kereke kakutala. Mikipeto mufita fasi waka, semu tamu wa kereke, kamu kwa uo vatile fela, mukawa niyomu mwi, wafamu nyaku, ya katolo wa misumo, kopano isika kinakali, chole muzibakuli yoki niti. Niku vata, mutomu mwi aine faka ufi maziba, miatokwe kubulela sika, nisesikana, ki hande neluwa angabamu ya hulu, ki hande kisikama nisise za alile, umatile hande, butata nelibu fi, mwawona, sivisa hao kona, sisi kukawo hanya, minimulimu, ukawa kufamula tukazona. Wana wa Yesu, cheni kautula tabai handi. Hakuna sisi fosalie kuna, hakuna sisi fosalie ni leo. Kiti avulosi ya yemi mwalaluna, yani kiniti. Muotula lika handi. Uye kuyena, mihaiba hana kukutua, kamba anahani na kuteleza, kanzi la kaufela yao iliona. Kwena kuli, mulibu lele kwa keleke. Haiba hata hii kuto kutisana lipiru ni keleke, yani muamazazi ama shumia malalu. kwena kuli tikale azo mati asasi lelezo ya Jesu lululate lwa kiena yani kinitiluli twale mbone senese zalile mutwele mulimu aize msebezi wakubea mutu manzila futwale mina muzuse kwa tinimazo wa mina muwezize zendeze mkona kwa ikipeto mutwele kuli mulimu ai kungeleye na afana kunyana ukamu sikulule la kutia polosi kona akata achwale haiba nji atahi upilo kwa hae silipo bukuswani mwakula mwabibele kone kuna nimuzo wale yanasara tiku bayalu kile ni mulimu kibabaka iwa upulata bayani na apile ni wama iwa mutose mine wapalo ziku muotolola paulus na izi amumu nepele kutia polosi kwa sinyeho mukafumana kuli mama korinti wabibele na ati wa utolo haa nina nimuzo wale mulika nyomunde ni wata kumubizali vizo wanafa kimuzo wale wa mukutazi nimuzo wale wa mukutazi yo livizo la hae kimuzo wale Rasmussen munga atabuami na wakutazi baba nzimo usivo livizo la hae liteni fama pampili amina kona mukopano walikopano zenga ata za machikago mimutalime na ana nimushima ni mukutazi meayo nyalamu sisana wakatolika ni kukaraku inaona cholo mine wakae za se saani nisesingi mi mikisi kama inkaufila wake na mobu tata mibwenda tae wake na kuye nabali tole talima mshumani kana ukakutisa na lipirunji alitati abiza kileke ya wunakuli sisha ngata sababu kuli babake nile wenda tae mibwenda tae wake na kuye nabali tole talima mshumani kana ukakutisa na lipirunji alitati abiza kileke ya wunakuli sisha ngata sababu kuli babake nile kulukile tayo wiza alimungwi wama dikoni ni kuya kwa ndu ya hai ali wezi ni wata kwa mbuwa niwena alikikuli ukafeza mula tuwo nikeleke nji misa mfali karabo zepeli wanachwalo ali upula wezi kina mulisa na wakelekea nindataho kononi kaeza saka abula mulimukuli eza ni kufamaza zi ama shimi ya malalukuli mufeza nebutata wo nikelekea kamba ukakulelekela kuzofapila mulimu wena umwana keluli yani kimupulisi waka ali na akulata miuzi wakuli na akulata wezi na akushula wanafa kono uso na yakuta kaswa neo nilinzi wa mulimu mwabona meali nani mulisana ni mulisana wa mutapi wani aiba umwanake kamba yo kaofela uliena ulukela kuzama ile la hande ninzi la mulimu aiba hawezi sani kona kuli aniswanele kwa mulisana wa hai mushimani yani kimulisana wa putewo yani kimuna njia mboni twalo yani kimutu na abulezi mushimani wa hai kuli ni kumuholofaza yani kono ali sikamangi kimangi yo kaholofaza kimutu kamba kolofaza mpulusi kacholo miali ni kihazo la pili nikuli nasi kekweza cholo miluna ni bulezi keleke miali mwana kaya ni konka wezi wana kuni utwa mwata wae uhana kutula madikoni miniona upaki yata wae mzuali wakuli nikuli ee ni nitwalo kulukile kaa eti kulokula sunda itatama isunda zene kuzwa chwale haiva asika lukisa zani nikeleke ye luka kashisa wezi mwanaka kudia bulosi kwa sinyo ya mubili maria hae onamari ya Jesu Kristi nikeleke ye asa na kumusileza ni hanyani miusi kwa nisebutaha ae mafakata ali unani mizuzu ye mbeli na kusa itaha kiali chwale kakwa mwanaka wezi le Rasmussen abulela kwa kupano ye kuwe na mulimu ya mata kaufila lueze kaufila zeru kwa nakweza kuya kamanzwa hao nilitayoza zamwana hao mpulusi waluna alusi yezi luna chwale nisikulu la mushima ni waka nikeleke ye hamuonina lumufa kusi kudia bulosi kwa sinyewe ya mubili wa hae kulimwe wa hae upiliswe zani kwa nazine ulezwi hakuna zine zozi pili kasunda kamba zepeli mwendi kweli kamba zepeli kusibu libu mwezi wakale aate lwa kikukula miana akulile aazo la pili kukula kutotobela abiza doktor doktor ata hakuto mutatuba nana nifibele ye kumafamu anda niketalizo nasa afumanili wakala kweza cholo nanza zola pili kuba ya kulao na cholo doktor ali mushumani anizivi sese za alie kuwena nasa azibisa kweza ali lukabiza mwalafi sababiza mwalafi ni mwalafi ata akwani baamu isa kwa spatila atu mutatuba likaze mkaufela miali aniko niku kukulelela mushumani wateni nabwe na afela lifu kusala haya alikuye mafaa ninza alila likakaufela unacholo minibana inge bayemi mwama tukwa mbeta nisiba kakaufela unacholo miali wati mela ufelile ali misinga ya haye nikubuyela lizama ya likuta matasi na kukaufela kihali viza kulitate oh heni cholo kona makwezeza kona cholo viza kulitate mibwenda tae wa matila kwa spatila kwa nikapi liluli yu mbwona miali tate na aniko nitwale kuno mulimu wa utomanzu yaka nikalukisa likakau fila handi nikalikondisa ee ni nikapeta chwalo ee ni shaa mzwale onafani kubuyela kwa hae kwa karakuba handi mila sunda ene tatami na alikuwa pili ya kileke kiali nyeze sivi papila mulimu papila kileke ye ni nihanile kutula manzu abu mulisana ni nihanile kutula vodikoni kwanu miali ni kupakileke ye kuli iniswalele kabu maswevoni yezize kamu kwa wani ali mulimu vandusize upilo waka na migulele la uta ile handi ehe kona moku lukela kwezeza. Mwabona, mina haiba muka yaza fela kanzila ya mulimu. Mwabona, chole mwabona, mwabona zangu. Unani muko pano wakatengo, kawaza maisi. Nilubu ya kuli, kihande chwale, kana lubuluke, anibuleli kazata wenakele. Kononi talusalunasi chaba sabai panguli. Unani katengo kawaza maisi. Mikisi kama angisemu na anaka Jones, kisi kama angisemu na anakuli, luka yaza kaina, nisepa kuli, na akaba memba la umundi, waba Methodist, kukute mwa inezi kuluna. Kifo hechwale, saa ni sifo saa lilei. Kikawa kaleo alusala teleli lizo zavona. Ni bishop yomu nchwalo. Luna ni kumuviza membala wa. Kana mumbiza chwani. Mutu wa sikili tisakeleke ya pentekote ye. Mutu oneli wa sikili tiwa upatiri. Wavizwa kutogona muwezezo wa munayo. Vivele ya lugulelela sakweza. Kikawa kaleo alusaba pali niliko pano zavona. Luina baba lukulu hile kwa sikasani. Amen. Isiku ni nyemela. Uninyeme zinji. Usikewaza seo. Kulukile. Nikaba nikuwa alabali puzo zete atanya na kamu sobusiu. Kono, kihandi, kinitieo, mabona, mwupule, mwaziwa nivule sechwale. Minasi chaba baba azwa kwali kireke za liko pano ze shutana. Kopano ya mina ni muzwale. Anivule likuli, amuba kresti. Anivule likuli, kopano ya mina, ainaba kresti baba eza sikiti, baba ndi mwali mwani. Nili kakukule aliwa kaluna, halusi kopano. Kakuli, naha niko nifila kuyemela zani. Bati lisha. Kani iti anikoni, balika kumigulela sakweza. Haba mulimu, unibizeleze kukutaza evangeli. Kwena kuli, ni kutaze. Kanzile yo mulimu, anigulela kukutaza kayona. Seoko na mosi sonelela, onamosi ingolezwi mwabivele mo. Haiva asinu melani nse. Kwena kuli kisona, mulimu kani atula kasona. Kono haiva ni bwona sitongwa nikuli sataha. Kamba sila hasitaha, minipalelwa kubale Musa. Kwena kuli mulimu ukani huza. Kono haiva ni mire Musa, fuwe ikipeto kuiti ingile kuminachwale. Mwabona, muhupule. Kwa ni mwama azazi ya mafelezo kuti, kukata halina koze tata. Vatu vakaba vai tati, vai tumba eti, vai nuneki, vanyefuli. Mwabona, vanyefuli. Osi kwa tasalia nganu sani. Mazazi ya lima wakazwa felile. Hakuna ntu echolo, kimu profite wakale. Chwele uzibakuli basali wa Yesu, wana ningana ingesi kwa tasaba ana. Anika nanika seo ni hanyani. Kono vivele ya mulimu, imuzusi zefakatala. Sani kisesi ndi, kuna mwabona, yani kiniti, kulukile. Mwabona, miyali. Kihande chwali liko pano zaluna nani batu wandi wabanga atasina momu wezi nibo na kwani mata binakeli anibuleli sewo kabunyani kono bibele inyazali kopano yeo kiniti nikacholo anibule kuli amunama membala wabandi mwakili kiamina sani kisesindi jivatu wabandi baba umi babatu wabandi luli ni wakata ni mwala abona kaufila wakati olika ni baba mkaufila kaufila abona nikatani mamembala wabandi chwale kamulu kati za tabai chwale walikani aiba mwle nalata mwakui tuta kwa luna kuku kati atamakwa mwendini kamizibisa kamusoka kusasana kamba lukawa nikweza zeo kamusomusiali kamba ni mwabona kuli luilute nivaka lelewezi za chwalo ni watakuitisa fasi baka chwale chwale haiba mwba atakutani mutu mwamwezi luli kuli mwezi chwalo kuna mwukule chwale musike mazula kwa ande kakulika kufumana mafo sisa mutaye kwanu nisweli fela kubulela kwa kopano ya yaka mwabona anikutuwa zangi ze chwana kwa ande kakuli wani kimusebezi wa mutu usiri kuli kimuli sana wa mutapi wani Mi, nani, kukutela kwa mulao kwa genese, mukali hoa kutela cholo. Nikuona fulifumane, cholo kutela kwa genese, kulilufumane liba kaleo mwana wa mabunyazi. Nasa kinilangi makopano ya mule na kuisa, fama sika alishumi kamane, mwane kubilanga. Kuline iba angamia ye mianda ye mine, kulisibisani sitakulwe. Moluka zivila kuli, kuli kusaluka kwa bashemi, kupotelo kwa vana, nibana. Sani mwane sikalezi, mwa genese, nizengu cholo. Haili mina, kona kuli, mukawabona kuli, zani liya musipilika ufila, kukuta kwa mulaho, kuli mulimu, kusina mane ni haiba muto mwalifasi. Mane ni haiba kato wati kalikamu, kasika panchakale, kwa mulaho kwaani, mane kusika bakale nilisedi laluvya, mwambimbiru, usiu, lene libieteni, mulimu na zivile sikupi waka ufila, nisika kaa ufila, sisika ba mwalifasi. Kana, kuna niomungimo, amuko ni kutiatula linzulani, nikulitaluhanya, nikubulela seo linzula kuli kusafila, zeo litalusa. Kusona fila inge kutukisa kamera mina kwa kusafila. Fila kikuzwa fila, onafani, ni kuzola pili, kufelile, mwabona, kusafila. Mia lukoni mamunano wana maeshwa, kutuisa seonga na yesa ashwi ikona kufuluka, mwabona, aluko ni kweza sani, mina amuko ni kweza cholo, mwabona, kono ae wa muka atalime la fila, muswale mwamoya, mwakona kusutuwa mwali mwani, mi mukutele kwanu, kwa mangolo kipeto muka wana chwali, wana kafo kwa mulao mane mtu mwali fasi usikatu mwakale. Chwali, bibele iwelezi kuli, Jesu Kristo na lingu nyana ya mulimu. Chwali muteleze hande katokomelo, kacholo haiba baba mwibamina, amunaku vate nikamusu, kutoli utwa halikato felelela. Bibele iwelezi kuli, Jesu Kristo na lingu nyana ya mulimu, yene etabilwe haisa mbali fasi litomwa. Kiniti yonji, kilinifana vula ezwi, kuzwa kwa mutomo. La nikili fasi. Aiba alibu pirwe kwa liemba zeke tuhile za tuto wati. Kuhuali za zikuzu wakafo kusika bakali sani. Mikusika bakali nikato wati keneka ketu hile kwa lizazi. Aiba se nelisi emba salichwe. Neli ketu hile kwa lizazi. Ili mane zene kaba kwa mulao kafo ngata kwa lilimo limo zeza bilioni. Kabo lule lule kwa mulao kusika bakali ni haiba liselie. Neli likana kuzwa kwa lizazi. Kreste na bulailwe. Faninga na yetu na mulimu. Hai neela fantu engu. Ibasika sisi felile. Mimulimu ana bulezi kuli. Hakuwesa kuli. Kipeto kufelile. Aiba ne kubia ilimo zeza mabilioni ya muanda. Kuna kuli. Nese kufelio na fani. Pela ana bulezi chwalo. Michwale ngunyana ana ibulailwe kuzwa kwa mtu mwalifasi. Yona bibele eswana. Mimu ya oswana na ngozi kuli. Mavizu aluna na ngozi mwavuka ya pupilo ya ngunyana. Kusika bakale mtu mwalifasi. Kachwalo, muna ana ngozi pina akuli. Kuna nilibizo leli ncha, leli ngozi mwakanya. Niwona nita alusoendi. Kono, naazule mama ngolo. Mwabona, nilibizo la nine lingozi mwakanya. Fani ilifasi. Mane ilifasi ilisikaka ilisakali. Fani ngunyana ane ivula ilwe. Mabizo aluna, na avelo mwabuka ya pupilo, ya ngunyana. Oti, oti nimi ingireli ngolonya na lingu. Kana mukalibele la famu zunyana, litile fila mamu na noa kwa chwale. Nisepa na kuna kusikulu ya kulona. Anzibi hande. Michwale mwini swalele, paku minisana kuyetile chwano. Kono, nimibulezi kuli ikaba mwa halabu siu. Akibu siwa hulu. Kono ni, nitabela fila kuunga se. Kili ngolo lili mfila kusani. Musikulu weni na chwale, kwa buka ya maroma, mini batakuli mwale seo nina. Chwale halubo nengi, maroma haiba niko na kulifumana. Muka ufinya na nifaa.
Now, let's get Romans 8 and...
Tuele, alubo nengi maroma 8, mi aluka leni Fatima na 28, mwaka wahanyo ya 8 ya maroma. Mini watakuli, muiva ale kata peloni na chwale. Muteleze kwanu, kuseo mulimu abulezi chwale. Miluzi wakuli lintoka ufila alivirekisa na hamuho, kwa kutisabunde kubaba lata mulimu. Kuona baba viziziwe kuya kamulelo wa hai. Kakulivuona vea izi vezibo na pili,
Can you read with me?
Sani, simifa, kana mwakona kubala nina, kakuli yena, kakuli buona, ve aizi vezi buona pili. Buona bao uba ketile, kulukile, kulivave mwasi bupeo samwa na hai. Kuli aveye na mweli, mwala avana, vahabwena, vabangata. Nibuona ve aikete zikale, nibuona kibave zize. Mive abizize wana bao kiba file kuluka. Mibu wana bao file kuluka. Kibu wana bao file kanya. Kuzwa kwa simulo ya lifasi. Fani mulimu anata limilefa fasi. Chwale, mulimu asewezangi maofisi ya hae inge hane lukali. Kihande chwale, nikabani, oh kisi kamangi. Seluka heza chwale, mwabona, akuna zengu. Mupule, usaluka, sibi kikuluka, koku futukile. Diabulo si yako ni kubupa. Kana mangi ni mangi kau fela mwautuisa sani, yeo kituto ya kilekeye. Diabulo si yako ni kubupa. Ukona fela kulianganisa sabu pile mulimu. Chwale kulianganisa kisi kamangi. Fami na kau fela baba wanahala, baba hulile, bungati wamina. Muteleze kuse. Lubatu baba nyezi. Nimina vana baba nyezi ni basali baba nyezi. Mwako na kupilamu osu na muna ni mufu mahali wahai. Nibona basali baswana fela inge, mani basamba kuba. Ibu alanjo, ibile fela no pila ni muna hao. Yani kiniti. Chwale za nikizamila o, niswanelo, mililu kile. Nito milo kimuli mkuli, libe chwalo. Musali o mungu wako na kweza kezoe swana, niyamu sala hao. Alimungu wabona, mwaba lukile mame tuwa mulimu. Nikezoe swana kumusali o mungu. Munyazizwe, fapila mulimu, kuisalifu. Kisi kama inseo, kuluka kukuliangani. Mwabona, kuluka kukuliangani. Chwale diavulosi, hako ni kubupa, konoe na uliangani sanga, sabu pile mulimu. Buhata kisi kama nyi, kini tia futukile. Yomu nina ulezi kuli. Oo mutalime, neli lapele kule kusiu. Nani kiloko? Eni, Bill Branham, nani mwa Jeffersonville. Kini ti, kwa ni kwa siba kasa, antis, sakulu kisa milili, yaba sali kwa litoho, ukolwa. Kibu hata, nilisi kama nisani, nenili mwa Jeffersonville, yani kini ti, nilikuluka, kone kuliangani sizwe kubabu hata. Mwabona sinta ulusa? Mwabona, buhata ubuliangani handi. Kisika sisi ulezi, kone ni inzi. Chole, haiba kuizwe, kwa keleke, kukutaza, kulukile. Kwani kikusaluka. Na abulezi niti. Kwa manuelo wabuchwala kunwa. Kubabu hata kuliangana. Mwabona niti eliangani. Mwabona sintarusa. Kusaluka kaufela kikuluka kukuliangani. Lifukisi kama isani. Upiro kukuliangani. Matuku, wiketa kwa kuliangani. Mulukira kwa muna mundi, yati ile. Kulukile. Aiba wakulakula. Kisika maniseo, wiketo wa mbili wa hao, kuliangani. Mwabona, zani kona, zeli teni mwate nifela. Kisika maniseo, ni mubanga mwanana sapili. Basali babandi, ni babati ile. Bana babandi. Cholefa mutayelo akimangonde, ni kukokonyana. Mwasupala. Kisika maniseo, bupilo wa kuliangani. Mwabona, msweli kukutela, mwamula wa hapi. Mwabona, mibuna ni kukutela, kwa mula wa hapi. Kulumbweli vizo la mulena. Mulimu sepu sile kubutisa sincha hape. Mi, kaku sepala, fela sina. Sida mobu inezi, lizuwa kulibutia nifa. Kwa nakuli, kuya kani timo inezi. Mulimu kabutisa sincha hape. Na sepi size, ni huko nkirekuli ukaeza wana chwalo. Saa nikona, sisi filwe. Chwale, kulilulu kila kubaba tu, baba chwani. Chwale mulemu helika, ze moli yeza halila. Chwale buona, bana ale muhile pili, ubabi zize. Buona, bana abizize, na babe hile baba lukile. Lili, bane kusikaba kale mutomo walifasi. Maane lifasi lisikaba teni pili. Chwale, kama neluka angali ngolole, nikulivuona kate kumelo. Neluka afezali hula kulona. Konoluna, lunalu latikwe za chwalo. Konona kusaluka kwa kaufela. Kikuluka kukuliangani, mise likusaluka. Sani kona saye zanga diabolosi. Chwale, amu fitile fasi yemo sakui karabela. Nimuziba sisi maswe nisesinde. Mulukera kuzwa kwa umaswe wa mina. Kakulimu pepilo mwasibi, kubupiwa mawu maswe, mutemwali fasi inge mbule abu hata. Mwumanemu, mupepilo efela mwate akazo ya bozwa, mikipeto mulukela kupepwa sincha. Ilikulimu amu hile kupepwa kukuncha, kwa kukenali halimu. Kakulimu futa wa kupepwa omunani, wona faa, mwabona, kwa lipakiza Jehova, nilikaba kwa ule maswe. Fani kakunana kulikupepwa sincha, kizo ya mubili, mwabona, akukoni kubachwalo, mwabona, ilukela kubanto isili, mwabona, ilukela kubanto isili. Minamu inzi mwaka lulo ya naku. Nisika afela saku ya kuile, kisesi sinama felelezo. Sika kau fela saku ya kuile, nesi sinama kalelo. Kamba asinakuba ni mafelelezo. Mwabona, kacholo haiba musi yemba samulimu. Mwaya oli kumina, nosika bafate ngini makalelo. Kamba haunakuba ni mafelelezo. Nimu baku ya kuile ni mwaya oli kumina. Mwabona, inge ka, kali lato la agapao. Kipeto litamu hati asi kuvali lato la filio. Mikipeto lishetu mkela, mwali lato la kulakaza. Lizama ya fela alia mwate asi na kuninako. Kuliangani saa, kakushetu mkacholo. Kufitela mwate mano, ya busafa bobu mwi. Kihande, nzila fela iliteni, Jesu na atile, kama nela Yesu anayani. Fafasifa kutonopa za kwa tasi, nikuya kuzepa mea hulu. Kuzwa mwate sea hulu. Kuzwa mwalifu ya mabupilo. Kuzwa mabutuku ya mawiketo. Kuzwa mwaku saluka, kukena mwaku luka. Mwabona, na atile kuzwa kukupa mea hulu. Kuya kuzwa mwate sea hulu. Kulia kwenye kutisa baba kwa atia sea hulu, kuba mwaku pa mwa hulu. Na atile obana, kuli nikone kuya kamu hawa hae, nive yena, nive mucha sanda, walubona mwakanya. Mwabona sinta usanji, likazani. Chole mutalime, kwa mula o kafo, lifasile, lisika bakali. Mwatu to watu tuwa nikafo. Kwani mulimu wanabu nisene sikawa ngasi baka, ona kwani, amibona, nani boni, na wanili nganya kaufela, zinzi kaufela, simbotwe kaufela, munangi kaufela, ika kaufela, zene kaba malifasi, nali boni sali ona kwani, luli, nali boni. Chole nasikabu lakuli, nikaluma mwanaka, nikumutuwele lakuli ashwe, mimu ndiyo mwe ukamu tuwela butuku, mikaba taba yeto mwala pilu wahulu, mwendi akula teo mwe ukapiliswa, na azivireka ale yana kapiliswa, nisha. Kihali, isa haoni mutoile, mija kubona mulata. Mane ni haiba limu mwabona, asika bakale nikolo, ya kubona aza sana alisona. Kakuli na azivile kale, sene balisona. Na azivile, inawazi bali kakaufila. Na azivile sene mukaeza. Mane musikapi kwa kale, kamba foli fasi kaufila, anelikalile. Chwale mutalime, sinamu ziba. Na, nani mutu walitobolo? Mini lati alitobolo? Mimu sali omu mwi mwa Texas, ni alumina neni Texas. Ani tiseza ye bubebe, ye bizwa bubebe, kwa bubebe. Neni nze nivata ye chwalo, nivata kuivati sisa. Hito volo ilingi, uze nyani, ye mata hulu, kwa kukunupa. Ina ni malumu wa 22, malumu wa 48, ama sisani. Ni mwako na kulongela kama zo. Chwale, wapangi wayo nabali, uisike waza chwalo, ya sabisa luli. Kono mwako na kulongela ni malumu alika na 5,000, kali ngoko la ze chwalo, kwa muzuzunyana. Nikuisi wala mwasiba kasayona, ngoko la ze 5,000, kamu zuzunyana. Seo kima ili, famu zuzunyana. Mwama nzuwa mangu, kima nkoli ye nzili ngokolo aze miande miweli. Mwakunupa mankoli, wana mafufa, afufa tobolo, isikali ya kale. Mwabona, saani. Kono mwiku kungelesona, siemba sesi munolo, saka kota kakuichonko mwensa mameno. Niku kena mwamu nsili, wamina. Niku sela kabunga atazani mwali. Kabunga atakuli, amuko nikuli swala, kakota kakuchongo monsa mameno. Nikuko nupa, kulubeye inzi kwa maferezo amu yao. Ika inafela, nikubitalimela. Kikuteta mangi, marumu wakaka ohana. Kikuya kalubilo luli, mimu wako na kubeali silamwani, moho kwanu ni kafani. Mimane, amuna kubwona ni hai basi emba samubili wayo na asi wafali sila. Sikaka kutafela, mamu laho, isi nikwa kwa mufuse. Mufuse wa machwe asha na ukile. Konosia kwa ule luli kuzafani. Sikutela kwa makalilo wa mezi abu hali, apa ngisovutali wa machwe akopanili dimani mwani. Likutela kwa mulao, sina mwone likavela, kalilimo zei zama bilioni kwa mulao kafuhu. Chwale kirefa lilumo leninyani, tuchwe totuweza 48, tuwa marumo, tuweni sweli mwalizo laka. Mifamu zunyana au tetama, akutela kusana alisona, kwa lilimo zei 100 milioni kwa mulao kafuhu. Ni haiwa lifasi, nilikawa teni, kali limoze 100 milioni hape. Nilikawa lilumofila hape, nilikawa kutiswa hape, kakuli, nilikawa pangiwa hape kupa kopa. Chwale mutamime sana eze mulimu, nikipetu muka mulata, mimuka ya kwandu, nika kusasana, muka alubala kakuli ya nyana, muka mulata kufitanisa pili. Chwale mulimu, kimu ngamu yaho, wabaka ya waziba cholo, yena kimu yahi, kulukiri, mutele zahandi. Chwale mulimu kwa mula wakafo, kamba, babulakuli, chwale luka ngamu ndandwe, wabatiki TV. Bama sika kazona. Mulimu, nilimoze 100 bilioni kwa mula wakafu. Ana akabu pali fasi. Kiande na kalefila. Chole nanani, na vile ni mulelo. Mamu hupulo wa hae. Chole mukavule akuli. Aewa kiena, kiyomutuna. Ya chwalo yani. Muzole Branham. Ki ingana atu elezi diavolosi kutisasivi. Ki hande, na azivile mane diavolosi asikabu piwakali. Kuli ukaba diavolosi. Kanya, chole ni kutovula peli. Oh, Maui. Na azivile mane diabolosi asika wupi wakali, kuli ukaba diabolosi. Chere muaziva, kuchwa nikaseo. Mulikini, ana mutuwele la kuwa diabolosi, neliku ya pake kulikimulimu. Kona ana ize sani, kikawa kalangi, ane kufile kusaluka. Kini, kini, kima nyana liwa pili, mupulusi kamba mweza libi. Kima nyana liwa pili, mupulusi. Kima nyana liwa pili, mufolisi kamba mutuakula. Kini ane kulumelelizo kuli, kwe mweza libi. Kakuli milelo ya hae kia mpulusi. Kamba ina kusina mweza libi. Na asike kuzivi wakuli kimupulusi. Haleluya. Ukona kweza likakau fela kuzama ilela kwa kanya ya hae. Kana mvupi wako na kubulelela. Kamba kana poto ikona kubulelela mvupi. Wayo nakuli. Unipupezi nchwana. Kima angia nisifali wili. Kima angia na nilizupa. Hinzi mwama zoho. Ama angi. Paulusi naize kuli. Oh mutu wasi kuba. Kikuli. Na asikali utisefaru. Kata baiswana. Luli, nazibile cholo. Kusika bakale nilifasi. Na hatu elezi kuli, we utuku kuli abe na mufolisi. Na hatu elezi kuli kuwe sitoyo, kuli ena abe lilato. Na hatu elezi kuli, kuwe sitoyo, kuli ena abe lilato. Luli, naize cholo. Yena kimu limu, miya nikona milelo ya hae. Miuna nikuba nisesi mwi, sakubona alisa milelo ya hae. Nemukazi bacho nikuli, kuna ni usihu. Nemukazi bacho nikuli, uteni. Kamba neikawa fila musiali, tuna na kukau fila. Nemukazi bacho nikuli, kuna ni usihu. Kuna ni usihu. Kuli kupaki wekuba ni musiali. Luli, kunani. Amen. Mwabona sana azize. Kono chole, ana alikuwa mula wakafo. Kusikaba kale mtu mwalifasi. Mane asika nga kale li zazile. Nikuli potolo safali mwana aleli. Ye ilifolu pila chole. Ifasile, ni ali bupa kuba fali mwali zazi. Nikuli veya kupotolo alizazi. Kuli kile fali zazi. Na ali bupile kwa nekule. Nikuli tuwela kuli line fani kami ya haeza mabilioni. Kisika maesana haeza, miwa emi mchalo. Na aza maile kafani kafaa kwane kule. Na abu pilesi kasisili. Kisi kama nisana apanga kwani. Nelika loye mwe ya mubu. Na aza maile kafani kafaa mwanzi la ye. Mikisi kama nisana aeza faa. Na apanga kausi ya mwe mwe. Kisi kama nisana asole kweza. Na asole kupupami na nina. Kisi kama nisana asole kweza. Sina muyai ya asole kutama. Masitina mabeli. Kamane. Nya mabeli. Kaa kitalizo. Kamalalu. Masenge hae. Ushetumuka kwaona. Na azibile filakuli. Kimi yaho. Yemikai. Yanaka yaha. Milu bupilwe kuzwa kwa likalulo za 16 za mubu wa liluli. Mina asweli kulu bupa cholo. Nuna kao fela. Nikulu veya fani. Mane lifasi lisikaba tenikale. Miena. Muendine lina nima kona amane. Kana koyani. Anizi mwane linezi. Kisikama insana pangezi gauda. Nikopa. Nisipi ya brass. Nimezi. Nilikaza nikao fela. Yena kimungamu yaho. Yena wakona. Muyai na asweli kubea likakao fela hande kwani. Na ana nilikakao fela. Niza lipumilo hande. Nikubasiwa kaswanelo. Fani ana asali yezi zeka ufela. Nelifela kupancha kukutuna kwa macho ya chisa. Na atuwezi kupancha kwani. Kulikuine ele ona cholo famia ha. Yeza 100 milioni. Faku pangaka usi ya mwe mcholo. Isi kama iseo, isi emba samina. Michole, kusika baka leka emba nyana kabupilo mwalifasi. mibili yalu nane lite nfa. Aleluya, kusika bakale, lilo teli lilingi, la muka mofali fasi, nelu lite nfa. Fani Adama, anazama ya kafani kafa mwasimu ya Edeni, nenilite nfa. Amen. E nisha, o kanya, fani like lubimi, linalevi zaka kusasana, hane liopela moho, minewa na wamulimu, newahu wakatabu, nenilite nfa. Kulibela athira bupiro kuli butahe. Nenilite nifa. Nani bupiro kubate nifa. Neni nani mubili waka ona fa. E nisha. Kambe nekusi twalo. Kona kuli. Neuzule kai. Ha. Na ati lechwa nifa. Mulimu na ubelete nifa. Mulimu na ubupile. Ubupile kwa lizupa. Lalika luloze 16. Petroleum, potash, niliseli. La cosmic. Nize mchwalo. Mabona. Nelulite nifa. Mechwale kisi kamangi. Sene seza alile. Nimulimu alikumo ya oke nile. Nukalinga fela kasisupo. Chwale uzole pili kwa pata. Mi uyo kupana nilifasila nikali latu. Kakuli nani lilatu, miwe na usi mbasaka. Kacholo hewe na, uyo yeza lilatu nilifasi. Mimo ya oke ni omutuna, luana na kutakuzwa kwa ni cholo. Kamu kwa wasu wa nisofila chwale, nesi kanzila yani. Kakuli moya oke nile ni mulimu. Kinto ilimu, mi za swana, mulelo oswana, miki ulimungi, mutu, muni swalele. Milugule filakuli, naba puzima fufa hai mwalifasi. Kiaka la kubuwa mela. Kubuwa makwa ni kikulingi, inge kuhu kwa tuzunya nitwayona. Kutoviza, kweza mikwa yali latu. Kuku kuku. Oh, pirose butaha. Mia huwa. Ata ni makafa ni kafa. Nivata bunde fali fasi. Fase butaha liseli. Moya oke nile. Seukala kuzamaya. Mechwale, anazama ile cholo. Na abona inzo utaha. Kuna nilila atafa kushetumuka kwa lilundu. Babu sekwani, sekutaha kausiamu. Yene suluhe la fafasi. Miikopa ni potash. Neiputa na kufasi kamangi. Bupirone butile. Minipalisa ya pase kanyana. Ya chomula toa ya yona. Kuzwa mwate salichwe. Ya taafa. Ndate wena sani. Sani sibona la handi. Zula pinifila kububa ma. Abuba melafali palisa. Kihati sali melaka ufila. Ati sabu pilo wali folofolo. Linyuwa nzaafufa. Kuzwa mwali luli. Kasamu la onyana. Kia kuta amuna ni musali. Kwata amuna. Mimu tuyani. Na alisi melisamuna ni musali. Isi nisipupiwa. Salivya nazasi sali. Nzasi na moho. Chwale. Fila. Nelili kuyena. Nekuna ni moya wabusali. Amunga muna yana nimi nero inge musali. Wako na kubahande. Ya yemi hande kakuluka. Kono kuna nsisi fosalile. Mi hamuka anga musali. Ya tewela kukutamili ya hae. Nekutina maruko ya ogolosi. Miazwele kwa ndeka fumi yali. Kulumbwe mulimu. Nika kukulelela kuna nsisi fosalile kuyena. Musali una ni moya wasisali. Minimu una una ni wasina. Luaziba cholo. Minimi na muaziba cholo. Kana musali wawo nalanga hande. Haka alika kweza inge muna nji. Kini, ninizina kwenye, ninimuzumi kwangu. Mine ninzi, mwambasi, ninizama acholo. Mine nisoleku na tamusali yani, pali utu kalizo laka. Niniambo la kuyena. Mine nisazibikuli nilimusali. Na atine ilingwi, yali kuwa ni zavachi sele zibali sipize. Ni magilasi ya matuna cholo. Mine ninzi, kwa mula okwani. Mine nisoleku ambola, kanto yengwi, yeneza alive. Yali, waziba misali. Chole kusiu, wamabani. Nabona afirabu haliluli. Mwana inezi, inza asuba kwa hii. Kihali, mabani usiu na kubulela mutangana nani, na wile. Kuzwa fali mufani, miali, mawi. Na hati lenza atele la cholo, mwali mwani, ali. Nalikuwa ni seya hulu cholo, mwupilo waka. Mine nisoye kuseya, maziba, una cholo. Senili, mushimani yani, neliena, njichwani. Alikuina fani ingi abule ya cholo. Mikambe, nasikazu sasani kwa toho, nikunyunga toho ya hae. Mina ana nilisila, liti atelezo kwa teni, kulineli musali. Nalikuwa ni utwebu nyani cholo, mwupilo waka. Senili, kana wana umusali nji? Miali, kini, luli. Senili, uniswalele. Nalikuwa nivweneze chwalo. Chwale yao, yao kiniti. Nenivwenezi suposa zelimi. Sine siva teku nitabisa. Nelisi suposa situna mwa hali mkuli. Basali, baba itu kisize kutinali tinu. Na ukulakuli, kulumbwe mulimu kaseo. Mabona, konona tofu manakuli. Nelifela mfuta wali apalo. Zine wapangirikale. Maziba, ne. Neni ukulakuli, nivaka apala li apalo zengwi. Luli, nenina na chwalo. Nevali, basali baba itu kisize kutinali tinu. Senili, kulumbwe mulimu kabona. Sani kisesi ndi. Sani, ni itumela kumula na luli kasona. Konuma wabona, nelifela mfuta wali tinu. Zine wapangirikale. Zengwi chwalo. Nelisika, sene siseisa. Nesisike saba chwalo. Mwana hayenji. Kulukile, mchole Adama anatile. Mi Adama, abo na hala kubabu inosi. Kacholo, azusali kupo kama kupwa hae, ni kupa Eva. Kasi vya nasisi zwa kuzebu pirwe, kumweze za yena. Abupa, azusa moya wasisali kuzwa kwa Adama, ni kubea kumusali. Moya o lilato, wasisali o Musa, o ishuile. Mikihasi ya moya, wasina kwa Adama. Chole, haiba kuna ni sisi shutana, kuna kuli, kuna ni kulianganea, kukungwi. Chole, mchole sibeli sabona, nili alimungwi. Mchole, alungeni fila papalinyana, lusika kwa lakali. nise kutaha kiyo kia dama ya swala eva falizo mibaza mayhamo na alatafa likandile nise bazama acholo maziba ni evali o mulatiwa utawusa kuli uchwalo eni kina bele bizo leo kono we na ubiza sani kulichwani sani sibizo kuli pelesa sani kisika mangi sani kisitole kiwe na bele bizo leo ubiza chwani sani fani zani zepeli zeinzi nilitozazo namo zani kili nywani zali hatu oh nabona ni uzole pilo na cholo michwale se kisika mangi fa nibiza sani cholo sani ni sefa mi oh nabona oh ha seo kisisi ndi minita uyabu pa ubiza sani yani kitao se kisika mangi kili ngao oh inge oh nabona mana inge fea tukaze tutu nyani maziba ni kulila lila cholo kachwalo kasamula onyana ya talima kafa ni kafa ihali mulatiwa talima fahali lizazila likela selina kwa yakuya kwa kereke maziba kuna nifela tabaye mwi lizazali likela mutabela kulapela haiba mwi kwa kereke busubwani muka tabela kukena mwamuzuzu mubale bibele kibabaka ibaba tabela kweza nga cholo kuna nuhanga fomu inzi mabona zeo linzi kumutu kuli mweza nga cholo mwaswana ya kweza cholo na kwa yakuya kwa kereke chole ni basi kabula kuli chole mulive nefamuzu nyana chole jonzi kwa ba assemblies nilu naruba vaatili nevasitava ye cholo kana kweani kacholo sivai kilafila cholo nevasina kereke sipula sisi ndesaku inafate ncholo nevayanga fila mwata samu yao mutuna walikota cholo nikuyo kubama minilumbo nyilwani nilulepela kwa vuse wa machachani mawona ni utwali nzwi hali bulela milili kana vana keva ikola mwali fasi kachenonji lonali fasi la mfile mule na mulimu wamina ee mulena luikozi kachenu njitwa ni mulatiwa ni mulatiwa luikozi mulena luaitume la kuwena chwale senilobala mwabona mikihabe alizola hae leli tunacholo minimusali alobala falizola hae miyena alobazali ngao nita ufafasi mili kakao fila alilobaza kakozo ye teziluli kacholo mulimu hata afafasi miya atisa afafasi oo sikuwa tasamangeloi go Gabriele libupi waza hae zali halimu kacholo kihata afafasi nikuto yema kaminu wana ya mautu mamusio mwabona utalima kafani kafaa Gabriele ali taakwanu tate taakwanu talima kwanu kiofa fa kifaa foba lobeziba na bahau kwanu kibabaka imo baba kile baya kwa tuko ni mumbeta baba ngubami na bashemi baba sali mina ni wenda tamoho ni mutalima kumushima ni yomu nyani musizana yomu nyinyani nikipeto mungu pulisa na yomu nyomu kana habona alinge mina kanzila ye nizila yani ikuli mkile mweza cholo kini zinakozenga ata na yanga kumeda ule yaka Joseph mie na uli biu unanisiko poinge wina kono meda unanimetwa matu nange wina kini yenakisi yemba samui kumusowa kisi yemba saluna mwata mahano chwale minda te ali wakona kugulela se kasona kuli waziba mi Gabriele ali waziba ubona alafela inge wina cholo kona mwabona ali langa mulimu ite alime ili wina kona cholo mulimu mwabona ali la ubona alasina wina unamwana hae wabaka iwaziba cholo mwabona chwale mutalime kibufi bupilo bubu kwa atasaa hulu kuzeru nani isimbotwe kibufi bupilo bubu pahami kakufitisisa kimutu kaniti mibupilo bubu pahami kisikamangi nebusweli fela kukambama kuzwa kubwa kwa atasi wanacholo bunze upahama kuzwa kwa simbotwe kuta kusee ni kusani ni kwanyuani kufitila nizengu cholo mwabupilo bubu pahami konji hane bufitile kabu pahamo bubu tuna wane butile tenye ni sebu ezwa kasi swanisu samulimu kifoye chwale kono musali na asika ezo mwasi swanisu samulimu kono mwasi swanisu samutu mwabona chwale kibani fali mimulimu wabatali manikuli eni babonala kalilato nelisi kama nisani mzwale nebasa ashwangi ya nelifela kausi ya muyeta la mwalizoho potash ya pili milika kau fela silika la fela unacholo kana akisisi ndenji kono sibi saate hamumulao nikutosu nyasi swaniso chwale kimulimu kini mulimu anatuwelezi kuli siyeze chwalo kinga nalumeleze kuli kwesi na hane ku ambola kazo nafana kunyana na alilumeleze ilikuli akone kupaka kuli kimu pulusi na eze cholo na atuwelezi matuku kweza hala kuli apake kuli na alie na kumufolisi na atuwelezi lifu kweza hala ilikupaka kuli na alie na kupilo mwabona na atuwelezi kuli zema asoze kaofela yeza hala ilikupaka kuli na alie na yomunde seo na lisona Luka mugulela kaza kuo pela pina ya kuli ululwa kini mzuali mijesu hakata yona kereke ye ikayo ema kwani kwa mungu ndo walifasile ni kuo pela pina za kuli ululwa kifoma ngeloi haka ina msalituwa zaona asa azivi seluka ambola kasona kihande onana asikala tea fatini azivi selu fitie kusona waziva sister usa kulatea ni kufumanwa kikuli luhuwe milumbeko ya henji yena akimu polisi kuona ona ato kupiliso niekana yena nasimu polisi waona batili kanya yena haki yena akimu pilo kuona batilisha Wonali kubaha ashule mwasibi ni mabumaso. Luna kimone luinzi, kono luselwezwe wapila, kiluna bafo. Kana lukalinyi, ni mushukwe, waluna wotubuzi. Oo, wena, urev, wakuli nikuli. Batili. Kanya kao fila ibe kuyena, saa nikisona, ifo etwale. Miluka bulelali kande, kamoru komezi. Luka otwisa hande, kwa pili hanzeluya. Chole kwani, muhali mwani. Kona kuli, kisi kamangi, seneseza alile. Kana mulimu na bulezi fila kuli. Ki hande muendini kaswana, nasi nya fila kalulo ya potash. Ya kakao fila, ni kaosiam. Kao fila lisi nyeile, batili. Na azibile kuli, nilikaba chwalo. Chole haba moya oke nile, unibupile kwa mwani inezi. Mini chalicho, nikuli kutiseza mambili waka. Nikubupa kweza, seo nilisona. Chole, ibo kono, nenibupilwe, mamufuta uo. Siswani sokao fila sana kuni mulimu, kusika bakali mtu mwali fasi. Uhula, kwekezea, mabona. Neutile, kakuzwa kumusali. Sina mwana ulezi kuli, kukaeza hala. Chwalo, kana kwe tatama, uzwa kumulimu. Utile kana ko, iyo na yeo, kamusali. Utile kana ko ye, kamuna, mabona. Neutile kana ko yani, kata kazo ya bozwa. Kono kana ko ye, uta ile kalinzwi, leli bulezu la mulimu. Mabona, kwani, chwale kana, kuna nisesi kami holofaza, batilisha. Akuna sika sisi kona kukuholofaza. Paulus na izi, ni hai bazana kwa ya chwale, likaze sataha, matuku, lifu. Akuna zeka luka uhanya ni lato la mulimu, leli nziku kresti. Akuna sika sisi ka luka uhanya. Sina hani mwezi likandi, nisiyalezu fila kimi yeke talizoho, kulinwe nisitenda toho kaufila. Mina nika munanga, onaenya nchwalo, ya nilina kuza kwa mulao. Musala kali, dili, ubate kwa nisitenda. Sinili, kono, anisikala telwa kali, niyemwe ya yona. Yenali, ika ichwale, sinili. Neili kai nisika wakale niona, mabona. Kakao fila kona inzi, nisika wakale niona. Chwale, nekuna nina kwenye, nilimoze muande kwa mulao. Milili ye, neisio kakao fila yona. Kono nelite nyi, mwali lulikwanu. Kini tia onji, michwale kali nilimoze mashumi yake talizo kwa mulao. Seika la kumila kwa toho yaka. Izuwe lezi kai, izuwe mamugu. Michwale ikutia kona ibanga. Kucholo kana, neisio kona ito batengi. Mituala isa liyo. Kisikamangi. Sisi ipangile kubamo inezi. Kimulimu. Kiyani winsfari. Na aswani sisi swaniso. Ali cholo kona. Mweni wate la kuliube. Mawe wenalifu. Buhazo buhao bukai. Livita. Ika itulo ya hao. Mwakona kunipumbeka. Leli ngwila mazazi ya kwanu. Ani zivi. Kono mzuale. Ani nakushwa. Na mivuleo na cholo. Batilisha. Oh, lukazua. Hallelujah, lukazua. Mazua ya kakusasana. Koli sipiza tolongo. Hase lilo vilwe. Lukazua. Hallelujah, lukazua. Hakuna sisi kona kuni hanisa kuzuha. Hakuna madimona mangate mwali hele kaufela. Hakuna kuni palo isa kuzuha. Hakuna nikazengu zengate kukumi. Zeka ni palo isa kuzuha. Ninanise piso ya mulimu. Ninani moya oke nile. Ninani zoe. Bupilo wa mulimu sakata. Waku ya kuile. Mute ni mwali mo. Situpusa kale se kuzwa mwani. Mini mulimu na anivuwa mezi kuzwa maliluli. Mihaiba yena, yena anivuwa mezi kuzwa maliluli. Anase nilimu utu ya hulile. Chwale na kukau fela. Ani utuamula nguwa keleke. Sisi mwisigulea kuna. Ane nisa alifela mshumani. Lingolela yulela kuzwa mwashichani. Lali, usikewa beunwa kamba kuzuba. Ninani musebezi, uweni kubulukezi kweza. Usikewa silafaza mbili wa hao. Kamba kumata matani wa sali nizengwi. Wena, ninani sisi mwi solukela kweza. Hauso hulile. Kiwe na mangi. Ukaziwa kazo na kasamu la onyana. Kasamu la wana kunyana, yofa sataha. Atolepea kwani kwa busi, kwa kolobezo. Wipo na alisile iliena. Wipo atuluzi iliena. Wala banga. Mimu woni inza emi kwani. Kai ni kai, kwa mani kukaufia. Kana, mukaza chwani haiba, nani nukupile kuba mwoni inezi. Kusina kuba niketo niekana. Ninisika kutakwani, uyobulea kuli. Chwale, Charlie Branham, unyale ela havi. Mikipeto, munipepe, nizwe mwaliluli. Vatilisha, ninisina keto asani. Kimulimu, yana eze sani. Mihaiba, na anyeze seo nilisona. Usina ketu. Kukua bachwa nchwale. Womo yao kenile wani. Hauka yovu wama. Pali mwaka. Minili, ehe mulena. Kiwa na mubipi waka. Na kulata. Mina kwa muhela kakwa mpulusi waka. Kana, mukatiwela chwa nikuli. Ni inele mwali luli. Akukona hali kweza cholo mzwale. Akukona hali fela kweza cholo. Mulimu na sikabu pasi embasilisingi. Saka osi ya muye. Kamba potash. Kamba sikakao fela. Sine sikile saba kakusinyeha. Kaufela bani filendate, usika wakale mtu mwalifasi, wakata hakuna. Ni kutua inge ni kahua, kakusepala, ni kutua cholo. Kaufela bani filendate, wakata hakuna. Nia kuna ni haiba ni mungu wabona ya kalateha. Kono nikaba zusa hape mazuhu. Ni mutule habiza. Ane nitile kuyena. Kana wakani bulukachwa ni mwali lulilalifasi. Akuna wapumbeki babangata ya mwali fasi. Wako naku ni nataka focholo kwa sifateo. Kulibani be mwali lulilalifasi. Nikazua za zile lingwi. Kakuswana kwa hae. Nitapile mwama ya hae. Nilia pepilwe kama ya hae. Haleluya. Mina mube nilikopa noka ufela zemu watekwa nizona. Nani kaikungela Jesu. Amen. Muna ya tali maza kutusahamushwa na atile kuna. Wilma Snyder. Kimuli kanaka yomundi kihali. Dili ni wata kukulekisa mula wasilezo kwa lifu. Zenili ni naniwa na kale. Musalaka atali makwa tuku. Inge ya tausakuli. King so pumela mushimani. Ali usilelelizwe kale kwa lifu. Zenili ee nisha. Ali kikampani fyeo. Isika maiseo. Zenili sepiso yefu yozwi. Kiakuli Jesu kiwaka. Oh, hakimu nati. Kazaka anya ya umulimu. Nani limu chalifa la pulso. Yale kilo kimulimu. Ni pepile kamo ya wahae. Ni tapile mamali ya hae. Kihali yo kiende bili. Kono inaku kukumbeka malivita. Zenili yona ikani zusa mateni. Hallelujah. Nani vila eli. Kazaku kena mateni. Kono kimoni kazwela. Kachwalo ninani sepiso. Yeni ulele akuli. Nikazua. Wao kaofranda atiani file kivaka. Aninatiaba seba ize wandate. Seba ize woma. Seo sika kaofela silisona. Kaofela bani filendate wakati hakuna. Mia kuna mutu yako na kutaha. Haisiku lindate luli amu vize. Haleluya. Ikaba kalangi. Hanawa vizize. Neni wazi vile kusikaba kale mtu mwalifasi. Fani aneni vula ile ngunyana. Neni mvula ile niona. Amen. Neni lemu hile kale keleke. Ulemu hakuna nisika mangi. Ikeleke. Mukene chwa nima keleke. Kamu ya ulimungi. Lunakawa ufela lukolobele zomamu vile ulimumu. Na zivile kusikaba kale mtu mwalifasi kuli. Lukabate ni kwani. Mi, vea izibezi pili uba vizize. Wona vea vizize uba vizize baba lukile. Wona vea vile baba lukile uba file kanya. Mwalifu kaza mulimu. Ubulezi kale kuli. Ukani kata na unakwani. Akuna madimona ka ufela mwali hele. Akuna kubahinisa kusili. Kono konji kubahanisa kukena mwani. Kakuli mulimu. Ubulezi kale chwalo. Miseo kona sesifezalika. Aiba lili mozeza 100 billion. Foli fasi. Lisikabu piwa kale. Linaleli zaka kusasana. Nileo pela amoho. Nima na mwamulimu. Nibahu wakati abu. Kusikaba kale muto mwali fasi. Mwavona. Mane kusikaba kale muto. Mangeloi ani. Nilikaze mkau fila. Nilita vile. Uhuwa kazona. Kusikaba kale muto mwali fasi. Kana diabulosi. Ukani vea chwangi. Mwali lulai fasi. Ako ni fila kweza cholo. Mugule la niti. Alubo nengi chwale. Ye kina kwa yatu kuru. Ye ni nani. Onakwanu. Ye selimi zuzu ye mashumi ya mabeli. Kuli 11 ikwane. Selimi zuzu fela ye mashumi ya mabeli kuli 10 ikwane. Kichwalo kana mzuali hudu. Ye ukiniti. Mizuzu ye mashumi ya mabeli kuli ive 10. Mangi ni mangi. Mutavile nji. Oh. Ni kutwa inge nika zuela pili. Ni kutwa inge nika zuela pili. Ndu yaka yali halimu. Yavenya nikiende. Ni kutwa inge nikazwe la pili. Oh, ni kutwa inge nikazwe la pili. Ni kutwa inge nikazwe la pili. Ndu yaka yali halimu. Yavenya nikiende. Ni kutwa inge nikazwe la pili. Mwata vila lipina za kale ze ukana. Nekubanga ya kale. Yene lopi langa. Yeva ataku basi na chwana. Muhao nisi shemu olini fumani. Fani na leli ya lirungwe. Kakusasa na ane ito venya. Kii fiani. Kezeli geti. Alubo nengi. Kuli. Kichwa ni mwale. Muzole nefayo. Mwabona sisi mkuti. Muhao nisi shemu olini fumani. Fani na leli ya lirungwe. Kakusasa na ane ito venya. Ya hae. Kuna. Aha. Ehe. Kwa sifapano. Lufemu nembu wayo na kezeli kuli. Buka ofi ni sifapano. Takwa ni muzole nefayo. Oh, na alata ze chwana. Ibabakai, babala talipina za kali. Zesu smelizwe, mwakona kuba nizamina za kutulatula mwahalimu, nifafasi, nizabugi ugi, ze mbata. Na muni feo na ze, faa kona fomu hao nisi shemo nelini fumani. Kiyo na yeo, kulukile, hamu nati chwale. Jesu, ni buluke. Pila asifa pano nukana ya wupilo ye guba kusona ke sifa pahano se ni lumba kamita mane ni yo pumula mwabuse wanuka. Oh, akibunde nibo munane kazona kuchwa nikambe nekusina mupulusi kuchwa nikambe nelusinali nzwile kuchwa nikambe nasika kubiza kuchwa nikambe nasika kubiza isali kale kafo mino kaba kwani mwala lifasi busiwa kachenu kana mwamulata. Oh mawi musike mwali bala liseberezo kakusasa na chwale kana inseti. Ki sifa pano se nilumba kamita mane niyo pumula mwabuse wa chwale lufye munembo wapina yakuli sibaka kwali weluwelu wonapina yende akale ye kuna nisibaka kwali weluwelu tubabaka ibaiziba sibaka sibaka eni kuna nisibaka sibaka kwali weluwelu amweza sani chwale kakukuza fela mufite mane muswale kwateni kwatuko ni mina ni muswala ni mamazo ni muzwale yo mwaziba kuna nisibaka chwale sama methodist kaufela kuna nisibaka sama baptist kuna nisibaka sama pentecosta kuna nisibaka saluna kaufela chwale kwali weluwelu tubabaka ibaiziba pina yakale yo. Oh, kani ti mwaiziba mina baba ngwe bakale chwale ye kiende mina ya Kentucky ya kale chwale sibaka sibaka muswala ni mamazo yeni kuna ni sibaka kuna ni sibaka kwali weluwelu samahala sibaka sibaka yeni kuna ni sibaka kwali weluwelu sahao. Oh sibaka sibaka kuna nisibaka sisi tuna kuna nisibaka kwali weluwelu sahao. Oh sibaka sibaka yeni kuna nisibaka kuna nisibaka kwali weluwelu sahao chwale nina nisa kumi kumukisa likutazo kao felaze ncha nilibuka nilikazemwe likale kiswa kwa mafelezo akeleke vikietaha mwami kopano matepu nilikakao fela nizemwe mwamu futa walibuka zende kukaba tafule kwa hule kwa ni. Kuyewi haliba kazani, minilibuka, likutazo zencha, nimingo lelo eminde, yene kalile wapili. Mwalibuka zencha, linako zencha, kau felazona likato miwa. Mini kwa, ni kwa mafelezo amu yaho, labu lalu usiu, bubu tatama bo. Milukuluvela kupa, wanina kuyende kumulena. Mutahe, mulapele chwale. Chwale, mubizeba kulibamina, mwabazi yele hile, mwabango leli ngolo, mwabwa kenye mahali. Ke, luka, mulimu ukaza maya, kela kama ataluli, miluzi wakuli ukae za sani chwale. Michwale, niseni ile kumutu kaufela, yoni ziba. Yana na nisisi mchwalo. Aiba kuna nisika manzi la chwale. Mwapula, nimivulezikale. Kulinelukaba nizona, kato loko ye na milhandi. Mini zibakuli, mwazibakuli, kuna ni moya o shutani. Kwanu kufita, mwone kuinezi. Mwabona, 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 yani kiniti. Chwale musikima watu lakuli, uzo ni hanyani. Na mikupa fapi la Jesu Kristo. Musikima watu lakuli, uzwe. Mwina ni wanaona chwalo. Mwabona, mubuluke felali kakao felali ine, liyoto lo ile handi. Milizole pili chwalo. Minamba na bahabo, akimuzwa wale wamina, kamba kezeli ya izi sesifo salie kaufela. Kuno kimo ya wadiabulosi, wani oke ni matengi. Mawona, kio na oza maya. Mimui kutuefela umasuba kensamu zwa leo, kamba kezeli. Mimuziwe kulikisa atani ya soli kutahamua lamina. Aiba wamu na nimai kutuwa maswe kazona, musezeo kumina kapili. Mawona, kakuli lika mifa kansa mwa lamina. Eni, ika mitahela. Kacholo, mbe kwa ule nizona. Mupulefela, kuna nisibaka, sibaka, sibaka sestuna. Kuna nisibaka saba Methodist, sibaka saba Baptist, sibaka saba Presbyterian. Kuna nisibaka saba tukaufela. Sibaka, sibaka, yeni, kuna nisibaka. Kuna nisibaka, kwa lueluelu, sahao. Kibabaka, ibaba upulapina ya kuzwa kayona, ya kale chwale. ungeli vizo la Jesu, mwana ya mwama nyandu. Lika kufanya kalalo, wii kungelelo na. Kambe ni wakapi lani ula mzole Jeffries, uenani kezeli Jeffries, ni mashima ni kafu, ni wana kaufila. Michuale kali vizo la Jesu la kubama, kuwa kuma utuwa hai, oo mawi. Mulena omale na mwali halimu, luka mfamu shukwe, fomu sipili ufela. Ungeli vizo la Jesu kubatebe kachenu. Oh, miliko haita abu kaofi. Vule lali vizo leli kenile matapelo. Oh, na alata sani. Minabo, lunali vizo leli ndela ni la Jesu. Chwali, alu ya mengi chwali, alu nzeluo pela chwali. Kulukile. Unge li vizo la Jesu. Mwana ya mwa manyando. Lika. Oh, kwa wunde, sepo yali fasi, nitabu yali halimu. Livizo lelinde, oh, livizo lelinde. Oh, kwa wunde, sepo yali fasi, nitabu yali halimu. Yes, Yeshu tana chwale. Aluna misenife alito zaluna chwale. Mekaku kuza luli. Aluna mune nima zwaluna. Luli. Kali vizo la Jesu lwa kubama. Kuwa kwa mautu ahaye. Mulena wa malena mwali halimu luka kufamushu kwe. Fo musipili ufela. Livizo lelinde. Oh, kwa munati, sepo ya lifasi, nitabu ya lihalimu, livezo lelinde. Oh, kwa munati, sepo ya lifasi, nitabu ya lihalimu. Nilito zaru na zei nami wanacholo, luli.